Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 4 λεπτά μετά τις 4, εδώ είμαστε στο Πρίμο, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μηταφίδης, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Σε μια χαλαρή Πέμπτη, σπανίζουν πλέον οι χαλαρές μέρες, έτσι με το πρόγραμμα να πηγαίνει συνεχόμενο. Και έτσι θα πάει από αύριο, αφού χθες ήταν η τελευταία μέρα των εθνικών ομάδων. Τις αποχαιρετάμε έτσι, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και πλέον ξαναμπαίνουμε φυσικά στη μάχη των πρωταθλημάτων του Champions League, του Europa League και όλων των υπολείπων. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις?
Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και σε όλο το ακροατήριο, τι κάνουμε?
Είμαστε καλά φίλε, αφού πληρωθήκαμε έτσι πάλι τουλάχιστον την τελευταία μέρα των εθνικών ομάδων. Έχει γίνει πάντως συνήθιο αυτό, έτσι, τουλάχιστον την τελευταία μέρα να μας πληρώνουν οι εθνικές.
Έτσι, πάνω που αρχίζουμε να βρίσκουμε ρυθμό σε κάτι, αυτό το κάτι σταματάει, ρε παιδάκι μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Αστειεύομαι. Έχει να κάνει με το ότι, εντάξει, ήταν η τελευταία αγωνιστική και την Τρίτη και την Τετάρτη. Το κίνητρο ήταν πάρα πολύ έντονο. Ακολουθήσαμε το κίνητρο και τις περισσότερες φορές επιβεβαιωθήκαμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι φίλοι οι οποίοι μας ακούγανε. Και γενικά νομίζω ότι ο μέσος όρος των παικτών πήγε καλά το τελευταίο διήμερο και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό.
Ναι. Εντάξει, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η χθεσινή μέρα βγήκαν τουλάχιστον οι περισσότερες από τις επιλογές. Εγώ η Ολλανδία με ζόρισε αρκετά. Έμεινε και νωρίς το σκορ έτσι, πίσω με 1-0. Με ένα αρκετά τυχερό γκολ. Βέβαια, εντάξει, τουλάχιστον έστω και στο φινάλε η Ολλανδία το γύρισε. Η Αγγλία έβαλε εύκολα τα γκολ που έβρεπε στην Ισλανδία. Εύκολα. 2-0 ήταν το μάτς του 75. Έπαιζαν με 10 βέβαια οι Ισλανδοί, οπότε θεωρούσε ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν έτσι οι γηπεδούχοι να βάλουν και τρίτο γκολ, έβαλαν και τέταρτο. Λογικά το Βέλγιο αποδείχθηκε μάλλον η καλύτερη χθεσινή επιλογή και βάσει απόδοση το λέω.
Ισχύει, το συζήτησαμε και χθες, ήταν πολύ ψηλά η απόδοση του Άσου. Και το over έτσι επιβεβαιώθηκε σχετικά εύκολα και γενικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο αποδείχθηκε αρκετά κερδοφόρο από όλες τις πλευρές. Και στο live πήρε πάρα πολύ παιχνίδι και επιβεβαιώθηκαν σχεδόν όλες οι επιλογές. Το ίδιο έγινε γενικά με όλα τα φαβορί της χθεσινής ημέρας. Η Ιταλία πέρασε χωρίς να ανοίξει πολύ το σκορ, όπως λίγο πολύ το περιμέναμε όλοι. Η Ολλανδία κέρδισε, η Αγγλία κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση, τουλάχιστον έτσι δείχνει το σκορ. Η εικόνα δεν ήταν ακριβώς αυτή που λέει το τελικό αποτέλεσμα. Και γενικότερα τα περισσότερα φαβορί, τόσο στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, όσο και στο τρίτο, επιβεβαιώθηκαν. Νομίζω ότι η μοναδική έτσι παραφωνία της χθεσινής βραδιάς ήταν αυτό το βαρύ 5-0 της Σερβίας απέναντι στη Ρωσία, και λόγω του μεγάλου σκόρ, αλλά κυρίως και για το γεγονός ότι οι Ρώσοι για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι κατάφεραν να μην πάρουν απολύτως τίποτα βαθμολογικά και να γκρεμίσουν αυτό το οποίο είχαν χτίσει σε όλες τις προηγούμενες αγωνιστικές στο Nations League.
Όντως ήταν πολύ βαρύ και αυτοί οι Σέρβοι, ρε παιδί μου, όλο εκεί που δεν πρέπει παίρνουν τα μάτς. Δηλαδή έχουν τόσα σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια μπροστά τους, δεν παίρνουν κανένα και πάνε και κερδίζουν τελευταία αγωνιστική τη Ρωσία με 5-0. Εντάξει, οκ, okay, σίγουρα το σκορ είναι μεγάλο. Το λέγαμε ότι οι Ρώσοι δεν είναι και στα καλύτερά τους, αλλά όντως το 5-0 νομίζω ότι είναι αρκετά βαρύ έτσι σαν σκορ. Απέφυγα εγώ και τον τελευταίο όμιλο που λέγαμε χθες εκεί με Σκωτίες και τέτοια, ευτυχώς μάλλον, γιατί η Σκωτία δεν τα κατάφερε. Έχασε με 1-0 από το Ισραήλ. Αντίθετα οι Τσέχοι κέρδισαν με 2-0. Έτσι σε μια μέρα που επιβεβαιώθηκαν σχεδόν όλα τα φαβορί. Στο 3-2 η Αλβανία νωρίς, πάλι καλά μας έβγαλαν και τις κάρτες εκεί στο φινάλε της αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν το βλέπες.
Το είχα παρατήσει από ένα σημείο και είχα απελπιστεί, δεν περίμενα ότι θα βγουν. Αλλά το τελευταίο πεντάλεπτο ήταν ονειρικό όσον αφορά τις κάρτες και μας επιβεβαίωσε.
Στα υπόλοιπα, Αρμενία Σκόπια 1-0, Γεωργία Εστονία 0-0, οι Ιταλοί με πολλές φάσεις κέρδισαν με 0-2, επιβεβαιώνοντας έτσι και την επιλογή σου για τα λίγα γκολ. Μπελότη και Μπεράρντι, οι δύο σκόρερ για τους Ιταλούς, χωρίς γκολ. Ο Βόσνιος, Πολωνία, Ολλανδία 1-2, ο Λέβα έπαιξε για ένα ημίχρονο το πρώτο, βγήκε ο Λέβα, ήρθε η ανατροπή στο φινάλε, 77 ο Ντεπάι και 85 ο Βαϊνάλντουμ, τα δύο γκολ των Ολλανδών για την ανατροπή. 4-2 το Βέλγιο. Στο μεγαλύτερο σκορ της βραδιάς, οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ με Τίλεμαν στο 3, οι Δανείοι σοφάρισαν με Γουίντ στο 17, Λουκάκου πήρε το όπλο του στο 56 και στο 69 έδωσε και προβάδισμα 2 γκολ στους Βέλγους. Ένα αυτογκολ πήγε να μας αγχώσει και στο 87, αλλά αμέσως ένα λεπτό αργότερο ο Ντε Μπρόιν στο 88 καθάρισε την αναμέτρηση. 4-0 και ο Άγγλος, ο οποίος έπαιξε μάλλον με περισσότερους βασικούς από ό,τι θα περίμενα. Πάντως το θέμα είναι ότι έγινε δουλειά. 1-1 Αυστρία-Νορβηγία. Εδώ ίσως χάλασαν κάποια δελτιάκια με τους Νορβηγούς, παρά το γεγονός ότι είχαν πάρα πολλές αλλαγές. 11 παίκτες οι οποίοι φόρεσαν έτσι για πρώτη φορά το εθνόσημο. Προηγήθηκαν με το Ζαχίτ. Ενδιαφέρον αυτό,
Πράγματι.
Και η Αυστρία πήρε το βαθμό που ήθελε έτσι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, με το σκορ να ολοκληρώνεται στο 1-1. 2-0 έχασε η Τουρκία από την Ουγγαρία. Το είπες εδώ για Άσο. Δεν ξέρω αν τον έπαιξες κιόλας. Και χωρίς το Ζομπολσάι πάντως, οι Ούγγροι έδειξαν ότι είναι από τις ομάδες που θα μας απασχολήσουν έντονα τα επόμενα χρόνια.
Φαίνεται ότι το μέλλον τους διαγράφεται πάρα πολύ θετικό, άσχετα με την παρουσία του Σομποσλάι, όπως ανέφερες και εσύ ή όχι. Δείχνουν ότι έχουν μια πάρα πολύ αξιόμαχη ομάδα, τουλάχιστον τις ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα τους. Δείχνουν ότι μπορούν να τις χτυπήσουν και τις χτυπούν, ειδικά εντός έδρας. Βγάζει χαρακτήρα πολύ καλής ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει γυρίσει ούκο λίγα παιχνίδια η Ουγγαρία. Χθες και ακόμα ένα παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή. Τον τίμησα τον Άσο, η αλήθεια είναι, σε ένα δελτίο με λάθη, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν επιβεβαιώθηκαν, οπότε δεν πληρώθηκα από το συγκεκριμένο δελτίο, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Νομίζω ότι όλη η υπόλοιπη βραδιά κύλησε ομαλά και αρκετός κόσμος πληρώθηκε, οπότε εντάξει, δεν μπορούμε να τα βγάζουμε κιόλα.
Έτσι είναι, και στον τελικό των άλλων η Ουαλία κέρδισε με 3-1 την Φιλανδία, με τους Φιλανδούς βέβαια να μένουν με παίχτη λιγότερο από το 12, νομίζω ότι αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έτσι στη συνέχεια του παιχνιδιού. Και πάμε τώρα και στο Ελλάδα-Σλοβενία 0-0. Να πω την αλήθεια, δεν μου έκανε εντύπωση. Σχολιάσαμε χθες αρκετή ώρα το παιχνίδι. Είδατε ότι σκοπίμως δεν πήρα θέση. Είπα και καλή επιτυχία στην Εθνική. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να κερδίσει το μάτς, είναι ότι δεν ήξερα αν μπορούσε. Και έδειξε δυστυχώς ότι δεν μπορεί. Παίξαμε καλά, okay, αλλά αυτά τα μάτς δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Και δυστυχώς εμείς δεν το κερδίσαμε. Άκουγα μετά τις δηλώσεις των παικτών, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσαν ιδιαίτερα. Δείξαμε ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ήταν το σχόλιο του Τζαβέλα. Μετά τη λήξη του αγώνα 0-0 εντός έδρας με τη Σλοβενία, δεν ξέρω γιατί έδειξε η Εθνική ότι είναι καλή ομάδα. Δεν λέω ότι δεν ήταν καλή, μια χαρά ήταν χθες. Αλλά όταν παίζεις ένα παιχνίδι, είναι ο τελικός σου, το παίζεις εντός έδρας και έρχεσαι 0-0 ενώ θέλεις μόνο νίκη με τη Σλοβενία, δεν ξέρω αν είναι εύστοχο το σχόλιο να πεις ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι φάνηκε ότι εσκεμένα και οι δύο χθες δεν πήραμε θέση στοιχηματική για το παιχνίδι. Ευχόμενοι και οι δύο τα καλύτερα στην εθνική μας, αλλά αποφύγαμε και οι δύο να πάρουμε θέση. Ο λόγος δεν είχε να κάνει ούτε με κάποια πρόληψη ούτε με κάτι άλλο σχετικό. Ήταν ότι και οι δύο δεν πιστεύαμε ειλικρινώς ότι η ομάδα μπορεί να κερδίσει το μάτς, όπως και τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να το κερδίσει. Μεγάλος παράγοντας ήταν αυτό το οποίο εύστοχα είπες εσύ χθες. Ο Γιάν Όμπλακ φαίνεται ότι είναι ένα ισχυρό βαρόμετρο για τους Σλοβένους. Χθες έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Κράτησε την ομάδα του πάρα πολλές φορές εντός παιχνιδιού και απέφυγε να παραβιάσει την αιστεία του. Από την άλλη, η δική μας ομάδα νομίζω ότι ήταν καλύτερη σε σχέση με άλλα αντίστοιχα παιχνίδια. Έδειξε ένα χαρακτήρα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό φάσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα αμυντικά, για να λέμε και την αλήθεια. Όχι ότι πιέστηκε κιόλας, αλλά δεν κινδύνευσε. Ακόμα και τις φάσεις δηλαδή, στις οποίες ανέβηκαν λίγο οι Σλοβένοι, δεν μπορώ να πω ότι δεν σταθήκαμε καλά. Φάνηκε για ακόμα μία φορά αυτό το οποίο έχει παρατηρήσει και εδώ και πάρα πολύ καιρό και το οποίο φαίνεται ότι είναι σοβαρό πρόβλημα για την εθνική ομάδα και θα αργήσει πιθανότατα να λυθεί, ότι η εθνική μας πάσχει πάρα πολύ σοβαρά στη θέση του φορ. Νομίζω ότι χθες το βράδυ, αν υπήρχε ένας επιθετικός, όχι ιδιαίτερα σημαντικός, δεν μιλάμε να υπήρχε ένας παίκτης κλάσης όπως είναι ο Λεβαντόφσκι, ας πούμε, αλλά ένας παίκτης ο οποίος απλά να έχει μια καλή επαφή με τα δίχτυα όπως είναι ο Κώστας Μήτρογλου ή όπως ήταν ο Κώστας Μήτρογλου τα καλά του βράδια με την εθνική, θα μπορούσε η εθνική ομάδα έστω και με ένα στήρο 1-0 να έχει πάρει το παιχνίδι και να έχει πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό δεν έγινε. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις του Τζαβέλα μετά το αποτέλεσμα. Δεν μπαίνω σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν το έχω κάνει σχεδόν ποτέ. Και θα πω απλώς ότι μακάρι η Εθνική να κρατήσει αυτή την ταυτότητα, να μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον κορμό και να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο και να μπορέσει να καταφέρει να πετύχει τους στόχους στο μέλλον. Άλλωστε, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο Φαντσίπ, έχει δηλώσει ότι ο βασικός στόχος της εθνικής ομάδας είναι η παρουσία της στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022.
Ναι, εντάξει, βέβαια, όταν δεν μπορείς να περάσεις από την τρίτη κατηγορία από ένα τέτοιο όμιλο στο Nations League, δεν ξέρω τι πιθανότητες έχει αυτή η ομάδα να πάει στο Μουντιάλ. Και το λέω αυτό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να πατάμε στα πόδια μας και να μην ονειροπολούμε. Δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέχρι εκείνη την στιγμή. Πάντως, φαίνεται ότι το κλίμα είναι καλό και το λέω αυτό γιατί παρακολουθούσα μετά τις δηλώσεις ότι βγήκαν σχεδόν όλοι οι παίχτες για να μιλήσουν. Και μετά ξέρεις από μια αποτυχία, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, πιο ζώρικα. Πάντως χθες βγήκαν και μίλησαν όλοι, στάθηκαν όλοι στον Oblak, δηλαδή δεν θυμάμαι κάποιος από τις δηλώσεις που έκανε να μην στάθηκε στον Oblak. Εντάξει, επίσης οι δηλώσεις του Λιμιού ήταν κάπως, δεν ξέρω, κάναμε τους Έλληνες υπερήφανους, αλλά ντάλλον, ποια υπερηφάνεια. Που δεν βγήκαμε πρώτοι,
ας πούμε, τι θα έλεγε.
Εντάξει, που δεν βγήκαμε πρώτοι σε έναν πολύ εύκολο όμιλο. Εντάξει, καλή ομάδα είμαστε με χαμηλό ταβάνι. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου. Σίγουρα δεν είναι για κράξιμο η εθνική. Δεν είμαι από αυτούς που κράζω, όπως και να έχει. Δεν το λέω για κριτική. Απλά χθες δείξαμε ακόμα μια φορά ότι μέχρι εκεί μπορούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος δεν έπαιξε καλά. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν κάναμε κάτι σωστά μέσα στο γήπεδο. Όλα καλά έγιναν. Σίγουρα η ομάδα έχει στρώσει σε σχέση με τα προηγούμενα και πολύ άσχημα χρόνια, αλλά δεν μπορεί και να ξεχωρίσει, δεν μπορεί να διακριθεί, δεν φαίνεται ότι αξίζει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω ότι έχει πολύ πιο καλές ομάδες από τη δικιά μας.
Η αλήθεια είναι αυτή. Το κέρδος το οποίο υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία, και εγώ εκεί θέλω να σταθώ, είναι ότι πλέον η εθνική μας με αυτές τις μέτρες προσκαλές παρουσίες της στα τελευταία παιχνίδια ανάγκασε πάρα πολύ κόσμο που πλέον την είχαν εγκαταλείψει, δεν την παρακολουθούσαν ούτε καν στην τηλεόραση, να ξαναμπεί στη διαδικασία να την παρακολουθήσει. Να δει τι είναι αυτό τέλος πάντων το οποίο έχει κάνει ο Ολλανδός τεχνικός και έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο να διεκδικεί, έστω και με αυτόν τον τρόπο, μία είσοδο σε μεγάλη διοργάνωση. Είναι εκείνο μυστικό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου στην εθνική μας ομάδα, πάρα πολύ εξημών είχαμε μπει στη διαδικασία να μην ασχολούμαστε με την εθνική ομάδα, να μην παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, να μην συζητάμε ούτε καν στις μεταξύ μας συζητήσεις του τι μπορεί να κάνει. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα, βήμα-βήμα. Τουλάχιστον καταφέραμε, όσο μπορεί να το θεωρήσει κανείς επιτυχία, το να διεκδικήσουμε έστω και στο τελευταίο παιχνίδι την πρώτη θέση στον όμιλο. Και νομίζω ότι αυτό μόνο ωριμότερους μπορεί να κάνει τους ποδοσφαιριστές της εθνικής και μπορεί να τους οδηγήσει σε καλύτερα μονοπάτια, αρκεί να μην ξαναμπούμε πάλι σε ένα φαύλο κύκλο και σε μια εσωστρέφεια. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από αυτό που είδα. Μου άρεσε χθες την προσπάθεια που είδα από τα παιδιά. Άλλες φορές απογοητευόμουν, έβλεπα μια έτσι μηδαμινή προσπάθεια από κάποιους ποδοσφαιριστές. Κάποιοι περπατούσαν, κάποιοι το έβλεπαν σαν αγκαρία. Αυτό δεν το βλέπω πια στην εθνική ομάδα και νομίζω ότι μπορεί να μας κάνει χαρούμενος αυτό, έστω αυτό το πράγμα, έστω αυτό το λίγο.
Ναι, και το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έμεινε και αίτητη, έφαγε μόλις ένα γκολ, αλλά βγήκε δεύτερη. Αυτό είναι το γαμότο, νομίζω, όλης της ιστορίας. Εντάξει, και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το έλλειμμα ενός striker, αν δεν βρει ένα φόρο αυτή η ομάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πιο ψηλά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει, ωστόσο σε μια έτσι όχι και τόσο ωραία βραδιά, με την ισοπαλία απέναντι στη Σλοβενία και τις παράλληλες ήττες της Βοσνίας από την Ιταλία και της Φιλανδίας από την Ουαλία, σε αυτή την τελευταία αγωνιστική, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σκαρφάλωσε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μια κλήρωση η οποία θα γίνει στις 7 του Δεκέμβρη. Έχω μπροστά μου και τα γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Δανία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Στο δεύτερο γκρουπ Ελβετία, Ουαλία, Πολωνία, Σουηδία, Αυστρία, Ουκρανία, Σερβία, η Τουρκία, η Σλοβακία και η Ρουμανία. Στο τρίτο γκρουπ Ρωσία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Τσεχία, Νορβηγία, Βόρειος Ιρλανδία, Ισλανδία, Σκωτία, Ελλάδα και Φιλανδία. Και στο τέταρτο γκρουπ Βοσνία, έπεσαν οι Βόσνοι, λογικό, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Λευκορωσία, Γεωργία, Λουξεμβούργο. Το πέμπτο γκρουπ Έχει Αρμενία, Κύπρο, Φερόε, Αζερβαϊτζάν, Εστονία, Καζακστάν, Κόσοβο, Λιθουανία, Λετωνία, Ανδώρα. Και το έκτο γκρουπ Μάλτα, Μολδαβία, Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ και Σαν Μαρίνο. Εδώ να πω ότι την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ θα πάρουν οι πρώτοι του κάθε ομίλου, ενώ οι 10 ομάδες που θα πάρουν τη δεύτερη θέση θα παίξουν νοκάουτ αγώνες μπαράζ με τις δύο καλύτερες ομάδες που πήραν την πρώτη θέση στους ομίλους τους στο τρέχον Nations League και δεν εξασφάλισαν έτσι εισιτήριο Μουντιάλ μέσω των προκριματικών τους. Οπότε για να δούμε, τουλάχιστον αυτό ήταν μια είδηση η οποία ήταν έτσι θετική για την Ελλάδα. Να δούμε και τους ομίλους εκεί, νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όλη αυτή την προσπάθεια που θα γίνει για να καταφέρει η ομάδα να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ. Εσύ είσαι αισιοδόξος?
Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η κλήρωση η οποία θα γίνει, όπως είπες και εσύ, στις 7 Δεκεμβρίου. Μπορεί να σου χαμογελάσει και να δημιουργηθεί ένας όμιλος ο οποίος, εντάξει, δεν θα είναι ακριβώς τα μέτρα σου, αλλά θα έχεις καλές πιθανότητες παρουσιαζόμενος σοβαρός να διεκδικήσεις την πρόκριση. Άκουσα που είπες ότι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ας πούμε, υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Δανία. Εντάξει, σαφώς καλύτερη ομάδα από εμάς, αλλά δεν είναι η ομάδα φόβητρο. Είναι μια ομάδα τουλάχιστον που μπορείς εντός έδρας να την κερδίσεις. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγαθύριο. Θεωρώ ότι μπορείς.
Είναι καλή ομάδα η Δανία. Την έβλεπα και χθες με το Βέλγιο, δηλαδή αντιστάθηκε μια χαρά. Μια χαρά αντιστάθηκε.
Προς Θεού, είναι πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς, το είπα και πριν.
Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει φτάσει η Δανία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ότι ανεβαίνει μονίμως σκαλοπατάκια, χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχει κάνει τον μπαμ κάπου η Δανία, αλλά τη βλέπεις ότι συνεχώς βρίσκεται σε μεγάλες διοργανώσεις, παίρνει νίκες, παίρνει βαθμούς. Είναι σίγουρα σε άλλο level από εμάς, αλλά εντάξει, σίγουρα, σίγουρα μπορείς να την κερδίσεις. Δεν είναι ότι δεν μπορείς.
Ότι είναι μια ομάδα η οποία, αν σου τύχει στον όμιλό σου ως επικεφαλής, δεν είναι ξεγραμμένη η πρώτη θέση. Για να το κάνω έτσι πιο ωραίο.
Ισχύει. Ότι από το πρώτο γκρουπ, μάλλον είναι η θεωρητικά πιο αδύναμη, ας πούμε.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί η τύχη να σου χαμογελάσει και να σου φέρει ομάδες οι οποίες θα είναι στα μέτρα σου. Εύκολη κλήρωση δεν μπορεί να έχεις. Το διαγράφουμε αυτό από τη στιγμή που είσαι τόσο χαμηλά στα γκρουπ δυναμικότητας, ξέρεις ότι θα έχεις τουλάχιστον δύο καλύτερες ομάδες από σένα, όπως και να γίνει. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα έχεις εύκολη κλήρωση, ό,τι και να γίνει. Το μόνο που μπορεί να πάει χειρότερα είναι να σου τύχουν δύο μεγαθύρια πραγματικά, όπου εκεί θα έχεις σοβαρά προβλήματα ως προς τη διαχείριση και θα κληθείς να αντιμετωπίσεις ομάδες εντός και εκτός έδρας, οι οποίες πιθανότατα θα μπορούν να σε κερδίσουν και μέσα και έξω. Εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά. Νομίζω ότι θα είναι πιο ωραίο τη συζήτηση αυτή να την κάνουμε αφού έχουμε τα δεδομένα στα χέρια μας, αφού έχει γίνει η κλήρωση δηλαδή. Και κυρίως θα πρέπει να δούμε εμείς τι κάνουμε εντός του αγωνιστικού χώρου και λιγότερο ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας. Εάν η ομάδα διατηρήσει αυτή την ταυτότητα και βελτιώσει κάποιες αδυναμίες της, οι οποίες νομίζω ότι είναι γνωστές σε όλους, φαίνονται άλλωστε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα μπορούμε να συζητάμε για ενδεχόμενο πρόκρισης. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια ξεκινούν το Μάρτιο και θα τραβήξουν μέχρι και το χειμώνα του 2021, δηλαδή μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο τα δεδομένα μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολύ, προς το χειρότερο και προς το καλύτερο. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε πράγματα από τώρα. Δεν ξέρεις σε τι βραδιά θα βρεθείς όταν θα αντιμετωπίσεις την καλύτερη ομάδα από σένα. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα είναι και εκείνη, πώς θα είναι τα δεδομένα με τον κορονοϊό, αν θα έχεις κόσμο, αν δεν θα έχεις, πού θα γίνουν τα παιχνίδια, πώς θα γίνουν και όλα αυτά. Μεγάλη κουβέντα, την οποία πιστεύω θα έχουμε χρόνο να την κάνουμε κατά τη διάρκεια της σεζόν και όταν θα έρθουν τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
Ωραία. Και εδώ νομίζω ότι κάπου κλείνουμε την συζήτηση για την εθνική. Φυσικά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι δεν σας άρεσε με αυτά που είπαμε. Αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Ξεκίνησε παιχνίδι στο τένις, από ό,τι βλέπω. Έχουμε κάτι από εκεί, θα ασχοληθούμε?
Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ.
Είναι ένα αδιάφορο, δεν είναι?
Είναι αδιάφορο βαθμολογικά, ναι. Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Dominic Thiem και τον Andrei Rublev. Ο Thiem έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Ο Rublev γνωρίζει ήδη ότι θα αποκλειστεί ό,τι και να κάνει στο σημερινό παιχνίδι. Το μάτς της ημέρας διεξάγεται το βράδυ ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά.
Ωραία, θα μας μιλήσεις και εσύ αργότερα γι' αυτό. Έχει ανεβάσει στήλη και ο Νικόλας στο Betfeller, οπότε μπορείτε και εκεί να την διαβάσετε. Έχει ένα παιχνίδι στη Χιλή, είναι στο ημίχρονο, η Αντοφαγκάνστα με την Everton De Vin είναι στο 1-1. Διαβασμένος είμαι σήμερα για την Χιλή, με το συγκεκριμένο αλήθεια ότι δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Το τελευταίο διάστημα γενικότερα γηπεδούχος κερδίζει όλα τα εντός, χάνει εκτός, προέρχεται από 4 σερί εντός έδρας νίκες. Η Everton τα πηγαίνει καλύτερα εκτός, θέλει να μπει εφτάδα, αλλά θα πρέπει να σταθεροποιήσει λίγο την απόδοσή της. Απόϊτες έρχονται αμφότερες. Το αρχικά το ζευγάρι ήταν στη μέση, πλέον είδαμε να γυρνάει φαβορή φιλοξενούμενη. Υπάρχουν αρκετές απουσίες, τώρα έχει μείνει και με 10 παίκτες για το Φαγκάνστατ, οπότε φαντάζομαι ότι μάλλον θα επιβεβαιωθούν οι Μπουκ που ήθελαν φαβορή την Everton De Vina. Στο 1.90 το διπλό θα το συζητήσουμε στην πορεία του δευτέρου ημιχρόνου. Λοιπόν, ξεπεράσαμε λίγο την ώρα, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε με Κώστα Μυρίδη να ανοίξουμε συζήτηση για τον μπάσκετ. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο σήμερα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, λίγο Ολλανδία, λίγο χιλή. Αυτά θα δούμε, αυτά θα σχολιάσουμε και φυσικά θα αρχίσουμε να κάνουμε κουβέντα και για το Σαββατοκύριακο, για Super League, έτσι και για τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πάμε για πρώτο break και σε λίγο επανερχόμαστε.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά την εισαγωγή, τον πρόλογο έτσι που κάναμε. Μιλήσαμε, βλέπω αρκετά μηνυματάκια στέλνετε. Καλησπέρα σε όλους, θα τα διαβάσουμε λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Κώστα Μυρίδη, να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ, γιατί μάλλον εκεί θα στραφούμε πιο πολύ στη σημερινή μέρα, γιατί το ποδοσφαιρικό κουπόνι δεν μπορώ να πω ότι έχει και κάτι ιδιαίτερο. Γεια σου Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Τι γίνεται?
Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
Υπάρχει μια χαλαρότητα ρε φίλε σήμερα.
Το ξέρω, το ξέρω. Ή μάλλον χαλαρότητα ή μια η φάση μετά τον αποκλεισμό, έτσι, το αρνητικό αποτέλεσμα της Εθνικής Πόλης που πέσει στη σκέψη.
Εμένα δεν με προβλημάτισε ιδιαίτερα η Εθνική. Δεν την περίμενα κιόλας να πάρει την νίκη. Ίσως γι' αυτό δεν με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Πήγαμε και καλά γενικότερα στο Nations League. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε δυσαρέσκεια χθες το βράδυ. Είναι αλήθεια.
Ωραία,
νομίζω ότι όταν δεν πιστεύεις πολύ σε κάτι, ότι δεν ξενερώνεις κιόλας όταν δεν γίνεται.
Η αλήθεια αυτή είναι, έτσι, όταν δεν βάζεις πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν σε επαναφέρει πολύ σε πολύ χαμηλότερα κομμάτια.
Και ρε Κώστα, στην τελική, Nations League είναι, δηλαδή τι θα κερδίζαμε και μετά θα πηγαίναμε στο Final Four και μετά θα έπρεπε, δηλαδή δεν είναι ότι κερδίζαμε χθες και πηγαίναμε στο Euro ή πηγαίναμε στο Mundial.
Κοίταξε να δεις, είχαμε μάθει εμείς μέχρι τώρα και χτυπάγαμε σαν γκόμενα τη Scarlett Johansson και τώρα που χτυπήσαμε που προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε την κυρατασούλα, ας πούμε, και δεν μας έκατσε, λέμε εντάξει μωρέ, έλα τώρα, αφού έχουμε τη Scarlett. Σοβαρά τα λέμε τώρα αυτά?
Ρε φίλε, δηλαδή
εννοείς? Σε πειράζω, ότι... έτσι, εντάξει, το ξέρεις.
Υπήρχε κάτι το οποίο θα γινόταν σίγουρα αν κέρδιζες το μάτς χθες, εκτός από το ότι θα ανέβαινες κατηγορία?
Από τη στιγμή, εντάξει, το ότι ανέβαινες κατηγορία, νομίζω ότι μόνο αρνητικό μπορεί να ήταν, γιατί στην επόμενη κατηγορία υπήρχαν
πέντε. Δεν θα έκανες ούτε νίκη.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά ότι είχες πλέον μπροστά σου ένα ενδεχόμενο να χτυπήσεις μια θέση στο παγκόσμιο κύπελο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ήταν άξιο συζήτησης. Γιατί πλέον οι πιθανότητες οι ρεαλιστικές για τις ομάδες αυτού του επίπεδου, μιλάω για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας, είναι καθαρά μέσω του Nations League. Το πράγμα στα προκριματικά είναι δύσκολο. Και το είπαμε και πριν, ότι οι πιθανότητες που να βρεθείς σε έναν όμιλο ο οποίος θα είναι στα μέτρα σου είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος. Θα πρέπει να σου χαμογελάσει η κλήρωση, θα πρέπει να βρεθείς σε καλή βραδιά όταν θα αντιμετωπίζεις τις καλύτερες ομάδες από σένα, θα πρέπει αυτές να έχουν μερικές απουσίες, να μην είναι σε καλή κατάσταση, να, πολλά να, τα οποία όλα μαζί είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσουν και να συμβούν, έτσι.
Αλήθεια είναι.
Έτσι είναι.
Κώστα,
συμφωνώ
δεν ξέρω εσύ. Ναι, για πες.
Αυτό που νομίζω είναι ότι καμιά φορά κοιτάζοντας το δάσος χάνουμε το δέντρο. Καταρχάς να πούμε ότι από τον ερχομό του Ολλανδού προπονητή και μετά είδαμε βελτίωση στην Εθνική. Είδαμε παίκτες που αξίζανε να παίζουν στην Εθνική με βάση την εικόνα τους στα εγχώρια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα σίγουρα πρώτο βήμα. Όσο θυμάμαι τα παιχνίδια της Εθνικής με νησιά Φερόε, Σαν Μαρίνο και διάφορα τέτοια που καλώς ή κακώς είναι πολύ χειρότερα από μια Σλοβενία που έχει δύο παίκτες πολύ ψηλού επίπεδου, και ας είναι μόνο δύο. Νομίζω ότι η πρόοδος που κατάφερε να κάνει η Εθνική σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να φτάνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και να λέμε ότι η Εθνική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια έπαιξε πολύ καλύτερα, όχι έπαιξε καλά η Εθνική, σε σχέση με τα προηγούμενα έπαιξε πολύ καλύτερα και κέρδη και έχασε στο παραένα την πρόκληση, νομίζω ότι από αυτό από μόνο του είναι μια πρόοδος. Και μόνο το γεγονός ότι κερδίζει ανθρώπους που κάθονται και τη βλέπουν στην τηλεόραση, αν μη τι άλλο πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ότι κερδίζουμε, προοδεύουμε αργά αλλά σταθερά.
Αλήθεια είναι. Σε τέτοιες φάσεις πάντως και σε τέτοιες ομάδες δείχνει ότι ένας παίκτης σαν τον Όμπλακ, ας πούμε, κάνει σαν 10. Δηλαδή δεν μπορούσε να τον νικήσουν με τίποτα, ρε φίλε. Το λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή ότι θα είναι πολύ σημαντική η παράμετρος και δεν μπορούσε να τον νικήσουν με τίποτα. Και για να μην φτάσει εδώ η Ελλάδα, έπρεπε να πάρει κάποιες νίκες εντός έδρας. Με το Κόσοβο, ας πούμε. Αν είχε πάρει εκείνη τη νίκη με το Κόσοβο, θα της έκανε και ισοπαλία χθες. Δεν την πήρε όμως.
Έτσι. Και να πούμε για τον Όμπλακ, επειδή θα πούνε εντάξει, μωρέ, ένας παίχτης είναι. Είναι ένας, όπως είπε σωστά χθες, ή ένας εκ των τριών κορυφαίων, ή ίσως και για πολλούς ο κορυφαίος τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. και παίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης, μια ομάδα που παίζει και διεκδικεί με αξιώσεις πολύ καλή θέση στην Premier League και στο Champions League. Οπότε σίγουρα...
Μέχρι να τραυματιστεί ο Νόιερ, εγώ θεωρούσα τον Νόιερ νούμερο ένα στον κόσμο. Με τον τραυματισμό του και την κάθοδο, τη λογική που είχε, έτσι, μέχρι να επιστρέψει κιόλας, έλειπε κοντά στον ένα χρόνο, νομίζω ότι δικαιωματικά ο Όμπλακ την τελευταία δεκαετία είναι ο καλύτερος goalkeeper του κόσμου. Η άποψή μου είναι αυτή.
Ναι.
Άσε που ο Νόιερ έφαγε 6 γκολ πρώτη φορά στην καριέρα του προχθές.
Εντάξει, αυτό είναι το πρόγραμμα. Εγώ απλά για να μπω στη συζήτηση θέλω να πω ότι μια καλή ομάδα, όσο καλή και αν είναι, έχει ταβάνι αν δεν έχει μέσα στις τάξεις της 1, 2, 3 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στα δύσκολα παιχνίδια θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Ένας εξ αυτών είναι ο Γιάν Όμπλακ. Το ξέραμε, δεν περιμέναμε το χθεσινό παιχνίδι για να το επιβεβαιώσουμε. Το έχει αποδείξει ο Σλοβένος σε πάρα πολλά βράδια που του έχει δοθεί η ευκαιρία και με την ομάδα του, την Ατλέτικο, αλλά και με την εθνική του. Και απλά επιβεβαιώσαμε αυτό που ξέραμε, ότι για να κάνεις το βήμα παραπάνω, για να διεκδικήσεις δηλαδή σοβαρούς στόχους, πρέπει να έχεις στις τάξεις σου 1 με 2 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα ενός παιχνιδιού. Αυτό λίγο πολύ ισχύει και στο μπάσκετ. Το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, νομίζω, ο Κώστας Αμυρίδης, ότι όσο καλή και να είναι μια ομάδα, αν δεν έχει τις τάξεις της έναν, δεν θα πω star, έναν παίχτη ο οποίος κάνει τη διαφορά, δεν μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες μέσα σε μεγάλες έδρες. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια για κάθε ομάδα ο καλύτερος της παίκτης διαφέρει. Δηλαδή στην εθνική, ένας παίκτης σαν το Φορτούνι, που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και στο Champions League τα τελευταία χρόνια. Ο Τσιμίκας που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια και πλέον στη Λίβερπουλ και προσπαθεί ή θα προσπαθήσει τέλος πάντων να κερδίσει χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι είναι παίκτες που για την εθνική τουλάχιστον τη δικιά μας μπορούν ας πούμε, να αναλάβουν το ρόλο του αρχηγού, του στάρ.
Κάτι που δείχνουν όμως ότι δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Δεν μπορούν απέναντι σε πολύ καλύτερους αντιπάλους, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή,
ποιοι είναι αυτοί, η καλύτερη αντίπαλη είναι η Σλοβενία?
Απέναντί του είχε τον καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου. Δηλαδή, πόσο πια. Εγώ καταρχάς δεν είδα χθες μια ομάδα που δεν έκανε φάσεις. Αν
υπήρχε
άλλο.
Πες εσύ ότι χθες είχε τον καλύτερο τερματοφύλακα απέναντί του. Με το Κόσοβο, ποιον είχε απέναντί του?
Εντάξει.
Εννοώ ότι η ποιότητα, το επίπεδο του ομίλου ήταν χαμηλό. Είδαμε και τη Μολδαβία δηλαδή τώρα. Αυτό δεν ήταν ομάδα που θα μπορούσε να σου κλέψει βαθμούς, ας πούμε.
Εντάξει. Ξαναλέω απλά ότι πολλές φορές το ομαδικό πνεύμα και η ομαδικότητα γενικότερα, το πόσο πολλοί οι συγκεκριμένοι παίχτες βρίσκονται μαζί σε συνεχόμενα παιχνίδια με την εθνική, παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή δεν μπορεί στο ποδόσφαιρο ένας παίκτης να κερδίσει μια ομάδα, ακόμα και αν είναι ίσης δυναμικότητας, όπως και στο μπάσκετ. Δεν μπορεί η Ρεάλ, ας πούμε, μόνο με τον Γιούλη, τον Καμπάτσο, να κερδίσει μια Μπαρτσελώνα. Ακόμα και αν ο Καμπάτσο βάλει 40 πόντους. Άμα, ας πούμε, οι παίκτες δίπλα του δεν έχουν μια συνοχή, δεν βρίσκονται, ας πούμε. Θέλει πολλά πράγματα. Αυτό πιστεύω.
Μάλιστα. Κώστα, για να πάμε λίγο στα του μπάσκετ, ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι της χθεσινής βραδιάς?
Από ποια άποψη?
Από άποψη θεάματος, από άποψη διακύμανσης αποτελέσματος.
Από άποψη διακύμανσης αποτελέσματος, σίγουρα το Alba Villarban, το οποίο δεν το είδα, για να σας πω την αλήθεια. Παρακολουθούσα δηλαδή μόνο το σκορ.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι το καλύτερο μάτς της χθεσινής βραδιάς δεν ήταν στην Ευρωλίγκα. Έχω την αίσθηση ότι το καλύτερο μάτς της χθεσινής βραδιάς ήταν το Ηρακλής Κολοσσός.
Δεν το είδα το παιχνίδι. Έβλεπα τη Ρεάλ εκείνη τη στιγμή.
Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μάτς που κρίθηκε στον πόντο. Μάτς που δεν φαινόταν ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Με τον Ηρακλή να έχει αποσπαστεί αρκετά στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου και να δείχνει συμπαγής ομάδα που θα καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Και απ' την άλλη, ένας Κολοσσός ο οποίος δεν το φοβήθηκε καθόλου το μάτς. Το χτύπησε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, κατάφερε να κάνει ένα απίστευτο τρίτο δεκάλεπτο και να γυρίσει το εις βάρος του σκορ και στο τέλος είχε εισάξεις πιθανότητες να κατακτήσει και το παιχνίδι. Φαίνεται και από το τελικό αποτέλεσμα, το 66-65, ότι ο Κολοσσός στάθηκε επάξια απέναντι στον Κυραιό.
Να σου πω ένα τέτοιο παιχνίδι, αν μου επιτρέπεις. Το οποίο το είχαμε προτείνει στον Άσο με μεγάλη διαφορά και τελικά κόντεψε και να το χάσει. Λοκομοτίβ Κουμπάνια Κταμπέλης. Μια ομάδα που στο ημίχρονο έχανε με 15 πόντους, κάποια στιγμή στα μέσα της τρίτης περίοδου με 18. Μια ομάδα που δεν είχε 2 με 3 βασικούς παίκτες απέναντι στην Κουμπάν των δεν ξέρω πόσων εκατομμυρίων. Και κατάφερε κάποια στιγμή, έβλεπα το σκορ και λίγο το παιχνίδι, να φτάνει σε απόσταση αναπνοής. Ομάδα που η απλή της νίκη, για να καταλάβει ο κόσμος, πλήρωνε γύρω στο 18.
Ναι.
Αν δηλαδή μιλάμε για τέτοιο αποτέλεσμα, για τέτοια ανατροπή, το Λοκομοτίβ Κουμπάνια Κταμπέλη ήταν ακόμα περισσότερο από το Ηρακλής Κολοσσός Ρόδου. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω και να υποτιμήσω το μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Εμένα μου άρεσε πολύ και το Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, να πω την αλήθεια. Επειδή το παρακολούθησα το παιχνίδι. Ήταν πολύ ωραίο σε διακύμανση του σκορ και είδα έναν Ερυθρό Αστέρα πραγματικά πολύ μαχητικό.
Μάλιστα. Γενικά από τη βραδιά της EuroLeague, τι αποκόμισες χθες το βράδυ, τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
Το διπλό του Ερυθρού Αστέρα μέσα στο Μιλάνο.
Το διπλό του Ερυθρού Αστέρα, ναι, πραγματικά.
Όταν πηγαίνει μια ομάδα που δεν τα πηγαίνει καλά εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα και έχει ποσοστά μέσα σε μια έδρα και απέναντι σε παίκτες πολύ πολύ καλούς και έχει ποσοστά 54% στο τρίποντο και 56% στο δίποντο, νομίζω τα σχόλια μετά είναι περιττά. Δείχνουν το πόσο έτοιμοι ήταν για να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι και να κάνουν μια πολύ σπουδαία έκπληξη. Παρόλο που το Μιλάνο πραγματικά πίεσε πάρα πολύ για να ανατρέψει το παιχνίδι.
Μάλιστα, μάλιστα. Από τα σημερινά, τι έχεις ξεχωρίσει?
Παιδιά, πριν να πάμε στα σημερινά, μήπως να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα?
Ναι, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να μην διακόψουμε μετά τον Κώστα και να μπορέσουμε να το αναλύσουμε πιο εύκολα.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μίνι διαλυματάκι κομψό όπως πάντα 41 λεπτά μετά τις 4 και επιστρέφουμε με Κώστα Μυρίδη να μιλήσουμε για τα σημερινά παιχνίδια του μπάσκετ.
Radioprimo.gr.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι. Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Διθυνίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-859276 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Εδώ είμαστε, κομψό ήταν το διαλυματάκι. Έχουμε τον Κώστα Μερίδη μαζί μας. Πάμε να συνεχίσουμε την συζήτηση που αφήσαμε στη μέση για τον μπάσκετ. Έλα, Κώστα.
Λοιπόν, είχαμε πει από χθες για το μάτι της Παρτιζάν με την Μπανταλώνα και λίγο μετά προς το βραδάκι οι αποδόσεις άλλαξαν άρδιν. Οπότε όποιος πρόλαβε, πήρε τα δύο σημεία που είχαν δώσει. Και μένει τώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν κιόλας και στο παρκέ. Οπότε είναι έτσι και το πρώτο σημείο που έχουμε κρατήσει από τη χθεσινή ημέρα. Τώρα, όσον αφορά τα τρία μάτια της EuroLeague, εμένα μου φαίνονται αρκετά ζόρικα, αρκετά περίεργα. Ας ξεκινήσουμε χρονικά από το παιχνίδι που γίνεται στη Ρωσία. Νομίζω ότι η Παναγιώτη δυστυχώς ούτε αυτή τη φορά σε δικαίωσε ο Σβέντ με το Άντερ.
Έχω ρίξει αρκετές ευχούλες, μην ανησυχείς. Ένα μάτς τον έπαιξα Άντερ και πήγε και έβαλε 25 πόντους πόντους έβαλε.
Η αλήθεια αυτή είναι. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι το μόνο που με προβληματίζει είναι πότε θα βγάλει αντίδραση η Ανατολού Εφές. Είναι δεδομένο ότι ο Λάρκιν χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στην γνωστή του κατάσταση και αυτό φάνηκε και από το μάτς με την Μπάγκερ Μονάχου. Οπότε ίσως η Κιμ και σήμερα να έχει μια χρυσή ευκαιρία, βρίσκοντας πληγωμένο το θύριο, να το αποτελειώσει μια και καλή. Νομίζω ότι ο Σβέντ βρίσκεται σε καλή κατάσταση, βελτιώνεται, είναι σε προχωρημένο στάδιο σχέση με τον Λάρκιν στην επανέναρξή του και στην επανένταξή του στα δρόμενα της ομάδας. Οπότε νομίζω ότι η Κιμ και σήμερα έχει το πάνω χέρι. Βέβαια δεν υποτιμώ καθόλου την Ανατολού Εφές, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που τελικά αποφάσισα να αφήσω εκτός επιλογών το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντως δεν θα ήμουν αρνητικός εάν κάποιος πήγαινε προς τα αριστερά και επέλεγε τον άσο της Κιμ και με 4,5 πόντους, ας πούμε, που δίνεται γύρω στο 1,80. Θεωρώ έτσι σαν τις δεύτερες επιλογές ότι είναι μια καλή περίπτωση. Θες να σχολιάσω για το Σβέντ για το όριο ή να πάω
Όχι,
στο
παιχνίδι. Δεν θα ασχοληθώ και σήμερα μαζί του, εντάξει. Αρκετά μας έστειλε στον κουβά την προηγούμενη αγωνιστική και δεν χρειάζεται να το κάνει και αυτήν. Ας είναι καλά το παιδί και θα ξανασχοληθούμε αργότερα μαζί του κάποια στιγμή.
Ωραία, ωραία. Για το Bayern CSKA Μόσχας, νομίζω ότι κάποια στιγμή η Bayern θα κάνει ένα κακό παιχνίδι, θα αρχίσει το ντεφορμάρισμά της. Απλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να επιλέξω και μάλιστα σε τιμή 1,50 την CSKA για να μάθω εάν αυτό θα γίνει απέναντι σήμερα. Με αντίπαλο Τζεσικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό γιατί η Μπάγκεν ξέρει να ρίχνει μπασκετικό ξύλο και δεν ξέρω πόσο όλοι οι παίκτες της Τζεσικά είναι έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουν. Το βίωσε καλά η Εφές και ο Λάρκιν με τον Μίσιτς και έτσι κατάφερε η Μπάγκεν να ανατρέψει την εισβάλλωση της κατάσταση. Θα δούμε ντέρμπι. Προτίμησα να απέχω από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχω διάθεση ούτε να κοντράρω Τζεσικά γιατί βλέπω ότι αρχίζει και ρολάρει, αλλά ούτε και να την στηρίξω μέσα σε μια έδρα που δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να περάσουν και μάλιστα για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαρκώς ανωδική πορεία. Όσον αφορά τώρα το μάτς του Μπασκόνε με τον Παναθηναϊκό, εδώ αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ. Με προβλημάτισε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και δεν θα συμφωνήσω με τον Βόβορα που είπε ότι τα λάθη που έκανε ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια ήταν αυτά που του στήχησαν. Θεωρώ ότι ήταν λάθος τακτική που ακολούθησε μέσα στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Νομίζω ότι μια ομάδα που δεν έχει ούτε το σουτέρ αλλά ούτε και την ποιότητα στον πάγκο να ακολουθήσει ένα γρήγορο τέμπο οφείλει να το κάνει. Ο Παναθηναϊκός πήγε εξ αρχής στη Βαλένθια και έπαιζε την Βαλένθια, λες και ήταν η Real Madrid της. Και είχε τον Κάρολ στα φτερά για να βαράει τα τρίποντα το ένα πίσω από το άλλο. Έφτασε μέχρι ένα σημείο να την ακολουθεί. Έφτασε να βάζει τρίποντο μέχρι και ο Μπέντιλ. Και αυτό δείχνει σε πόσο καλή βραδιά βρέθηκε ο Παναθηναϊκός. Και παρόλα αυτά έχασε με διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. Νομίζω ότι λοιπόν ήταν θέμα κρίσης αγωνιστικής ταυτότητας για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι μέχρι τη Βαλένθια, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είχε κερδίσει. Αν είχε προσεγγίσει πιο αμυντικά και με περισσότερο μπασκετικό ξύλο που λέμε, την Βαλένθια να της κόψει τα φτερά και τον αέρα και να την αγχώσει περισσότερο, μιας και εκείνη ήταν που κεγότανε περισσότερο και ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Για το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι η Μπασκόνια έκανε μέτρια προς καλή εμφάνιση με την Φενέρ. Η Φενέρ βέβαια είναι σε πτώση, οπότε η διαφορά ίσως λίγο... Έτσι δείχνει διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι η Μπασκόνια έχει πολύ δυνατή ρακέτα σήμερα για να αντιμετωπίσει τόσο τον Παπαγιάννη όσο και τους υπόλοιπους ψήλους του Παναθηναϊκού. Έχει παίκτη στα κυβικά του Παπαγιάννη, έχει παίκτη στα κυβικά του Όκας. Είναι γενικότερα μια ομάδα που πιστεύω ότι αμυντικά θα σφίξει τα λόγια στον Παναθηναϊκό και ειδικά ο Νέντοβιτς θα τα βρει σκούρα απέναντι στο Χένρι, που νομίζω ότι αυτό θα είναι το ματσάρισμα που θα δούμε σήμερα. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Δεν ξέρω πόσο ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει να αλλάξει με τόσα ταξίδια από την Αθήνα, τη Δευτέρα από την Αθήνα στη Βαλένθια και από τη Βαλένθια οδικός μέχρι τη Βιτόρια σήμερα. Κουβαλάει κούραση, κουβαλάει την απογοήτευση σίγουρα. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που κράτησα τον Άσο με μείον 3,5 πόντους. Και βλέπω μάλιστα ότι έχει ανέβει. Προσωπικά δεν είναι κάτι το οποίο περίμενα. Ίσα περίμενα να αρχίσει να ανεβαίνει το χάντικαπ για τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το κρατήσω χωρίς να είναι απαραίτητα ένα πολύ δυνατό σημείο για από το σημερινό κουπόνι.
Ναι. Για να κλείσουμε τα της Ευρωλίγκα, Κώστα, μία διάδα πλης νίκης της ΤΣΣΚΑ απέναντι στην Μπάγκερν και της Μπασκόνια απέναντι στον Παναθηναϊκό, θα σε έβρισκε σύμφωνο?
Όχι, θα απέφευγα την ΤΣΣΚΑ σήμερα. Ακόμα και αν κερδίσει εύκολα θα την απέφευγα.
Μάλιστα.
Θα πήγαινα δηλαδή περισσότερο σε ένα σημείο να αυξήσω το handicap στην Κίμκι και να το κάνω σε ίδια απόδοση με την απλή νίκη της ΤΣΣΚΑ.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατανοητό. Κάτι άλλο από το απόψινό πρόγραμμα?
Από το απόψινό πρόγραμμα όχι. Θα κρατήσω μια επιλογή από το αυριανό, από τώρα, μιας και το αυριανό είναι αρκετά έτσι, γεμάτο φαβορί και ήδη μου προκαλεί έτσι, μια δυσκολία στο να βρω σημεία. Οπότε επιλέγω το ένα να το κρατήσουμε από σήμερα και είναι το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Μακάμπη. Όπως είπα, η Βαλένθια έχει δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Το ένα πέρασε στον Παναθηναϊκό, τον κέρδισε. Η Μακάμπη όμως έκανε πολύ άσχημο επιθετικά παιχνίδι μέσα στη Μαδρίτη. Δεν νομίζω ότι θα την ξαναδούμε τόσο κακή επιθετικά. Και η Βαλένθια είναι μια ομάδα που άμυνα δεν παίζει. Δεν περιμένω δηλαδή η Μακάμπη να δυσκολευτεί επιθετικά απέναντι στη Βαλένθια. Θεωρώ ότι έχει το ρόστερ να παλέψει μέσα στη Βαλένθια, να αγχώσει τη Βαλένθια και θα ήθελα να κρατήσω από σήμερα το διπλό με σύν 4,5 πόντους σαν πρώτη και βασική επιλογή και αν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα θα δοθεί και στην αυριανή στήλη, το οποίο αυτή τη στιγμή παίζει το 1,72 και σίγουρα θα κρατούσα και σε σημείο ρίσκου και την απλή νίκη της Μακάβη. Περιμένω αντίδραση από την ομάδα του Σφαιρόπουλου σε ένα ζευγάρι που σίγουρα εγώ δεν συμφωνώ με τις αποδόσεις που έχουν βγει μέχρι στιγμής.
Θεωρείς ότι έπρεπε να είναι πιο ισορροπημένα ή ότι να δίνονταν μέχρι και σε τιμές φαβορή η Μακάμπη?
Όχι σε τιμές φαβορή. Δικαιολογημένα θα έπρεπε να είναι έτσι οριακό outsider γιατί έρχεται από κακή εμφάνιση. Αλλά νομίζω ότι η Βαλένθια θα έπρεπε να παίζει γύρω στο 1,80. Για μένα τουλάχιστον.
Μάλιστα. Κατανοητό. Ωραία. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Τα έχουμε πει όλα, νομίζω.
Τα έχουμε πει όλα. Κρατάμε σαν πιο δυνατό σημείο για όσους πρόλαβαν σήμερα το διπλό bet που έχουμε πάρει από χθες στην Παρτίζαν και συμπληρώνουμε με λιγότερα τον Άσο της Μπασκόνια με μείον 3,5 πόντους απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο. Χαιρετώ.
Να σε καλά.
Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Χαμός γίνεται στην Χιλή, δοκάρι μόλις από την Everton. Εντάξει, νομίζω ότι το διπλό είναι αρκετά πιθανό, έτσι πως βλέπω το μάτς αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δύο μονάδες είναι το διπλό της Everton Devina. Το μάτς είναι στο 59-60, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα επιβεβαιωθεί.
Δύο γκολ βλέπεις?
Δεν θέλω τώρα με κόκκινη κάρτα, ρε φίλε, το σκέφτηκα από το ημίχρονο. Δεν μου αρέσει τώρα με κόκκινη κάρτα να παίρνω δύο γκολ. Είναι ανοιχτό το μάτς, είναι Χιλή, οκ. Okay. Θέλεις να πάρεις μεγαλύτερη απόδοση τώρα?
Ξέρεις τι, όχι, εγώ ήθελα να είμαι ειλικρινής. Έχω πάρει το over 3,5 από το 25 περίπου.
Ναι.
Δεν μπήκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ θα έπρεπε να μπει. Δεν φαίνεται να μπαίνει γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο γκολ. Φοβάμαι και εγώ ότι θα πάμε στο ένα γκολ και μάλλον αυτό θα είναι για τους φιλοξενούμενους.
Εντάξει, μην το λες.
Το κασάω, άμα... η αλήθεια είναι, αλλά ακόμα είμαι υποσκέψη, δεν το έχω αποφασίσει.
Άμα μπει πάντως στον γκολ στο επόμενο δεκάλεπτο εκεί 60 με 70, επειδή είναι και χιλί και το φαγκάνστε γενικότερα δεν κλείνεται. Παίζει ανοιχτά, νομίζω ότι θα πληρωθείς. Απλά δεν θα το επέλεγα τώρα να το παίξω ή να το δώσω στον
γκολ. Τώρα
ναι,
σίγουρα. Τώρα σίγουρα όχι.
Από τη στιγμή που το έχεις και που βλέπω το μάτς είναι αρκετά ανοιχτό, νομίζω ότι θα το βάλει δηλαδή η Everton. Εγώ λέω μήνε. Έτσι τώρα πως πήγαν τα πράγματα, τουλάχιστον να μπει ένα γκολ στο επόμενο δεκάλεπτο και το, άμα θες να το κάνεις εκείνη την ώρα, να παίρνεις και περισσότερα χρήματα.
Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, να πούμε το υποστηρικτής εκπομπής στο PAOK Insurance, ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και της σφραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, και σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Το τηλέφωνο 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr.
Ωραία. Θα κάνω μια ερώτηση έτσι για να κλείσουμε και τα των εθνικών ομάδων, μιας και έχουμε έτσι λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να πάμε στο διάλειμμα των 5. Όλο αυτό τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε των εθνικών ομάδων αυτές τις μέρες, και τα επίσημα και τα φιλικά παιχνίδια της προηγούμενης εβδομάδας, σου έδωσαν έτσι κάποια αίσθηση, σε έκαναν να αλλάξεις κάτι από αυτά που σκεφτόσουν εν ώψη του Euro και των ποιων ομάδων τελικά είναι φαβορεί ή ποιων ομάδων μπορούν να πάνε καλά τελικά?
Σίγουρα έχω ισχυροποιήσει τη γνώμη μου για κάποιες ομάδες οι οποίες ούτως ή άλλως δυνάμωναν τα τελευταία χρόνια και τώρα τις βλέπω ακόμα πιο δυνατές. Η Πορτογαλία, ας πούμε. Και λέω και αναφέρομαι στην Πορτογαλία γιατί δεν είναι ένα από τα φαβορί, όπως είναι λογικό. Αλλά τη βλέπω είτε με τον Ρονάλντο είτε χωρίς αυτό να εμφανίζεται μονίμως πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία θα μας απασχολήσει σίγουρα. Στο Euro, ας πούμε, η Πορτογαλία παίζει στο 15. Όχι από τα outsiders σίγουρα, δεν είναι πάντως τα μεγάλα φαβορί. Βλέπω ότι το Βέλγιο επίσης αυτή την πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια συνεχίζει και την κρατάει. Δεν ξέρω, μπας και ήρθε η ώρα το Βέλγιο να κάνει το βήμα παραπάνω. Τώρα από τα υπόλοιπα φαβορί, η Γαλλία είναι η Γαλλία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το ρόστερ, μάλλον έχει το πιο γεμάτο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η Αγγλία δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτή τη φορά. Ούτως ή άλλως εγώ με την Αγγλία δεν μ' αρέσει να πολυμπλέκω, να περιμένω πότε επιτέλους οι Άγγλοι θα πάρουν το Euro, δεν είμαι από αυτούς. Η Γερμανία τη βλέπω πεσμένη αρκετά, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να διεκδικήσει κάτι μεγάλο στο επερχόμενο Euro. Δεν τη βλέπω να πατάει καλά γενικά. Έχει τάσεις οι οποίες δεν τις είχε ποτέ στο παρελθόν. Έχει πολλές ελλείψεις στο ρόστερ, κυρίως από τη μέση και πίσω. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο φαβορή όσο την δίνουν. Ούτε και για την Ισπανία είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, παρά το πολύ μεγάλο σκορ που έφερε με τη Γερμανία. Η Ιταλία ίσως είναι ένα από τα outsider τα οποία μπορούν να πάνε ψηλά, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το Euro. Από εκεί και κάτω βλέπουμε και κάποιες ομάδες οι οποίες δεν νομίζω θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο, όπως η Κροατία, ας πούμε, και όλες οι υπόλοιπες. Δεν ξέρω αν έγινε σοφότερος. Σίγουρα πάντως ότι όσο περισσότερο βλέπουμε τις εθνικές, τόσο περισσότερα έτσι συμπεράσματα βγάζουμε. Πες εσύ πού έγινες σοφότερος, γιατί ξέρω, κάπου αποσκοπούσε αυτή η ερώτηση.
Όχι, δεν αποσκοπούσε κάπου. Προσπαθώ μέσα από τη συζήτηση να βγάλω χρήσιμα συμπεράσματα και εγώ και να διαφωτίσουμε αν γίνεται δυνατόν και τους φίλους που μας ακούνε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε από τώρα ασφαλή συμπεράσματα σίγουρα, αλλά μέσα από τη συζήτηση μπορούμε να οδηγηθούμε κάπου. Δεν διαφωνώ κι εγώ πάρα πολύ σε αυτά τα οποία είπες. Καταλαβαίνω κι εγώ ότι πιθανότατα το πληρέστερο ρόστερ αυτή τη στιγμή το έχει η Γαλλία. Φαίνεται ότι έχει λύσεις δηλαδή που έρχονται και από πίσω, δεν στηρίζεται μόνο στον Εμπαπέ δηλαδή και στον Γκριεσμάν. Φαίνεται ότι το Βέλγιο αυτή τη στιγμή ίσως είναι η πιο διψασμένη ομάδα από όλες για να φτάσει σε μια κατάκτηση τίτλου, όπως ήταν δηλαδή στο προηγούμενο γύρο η Πορτογαλία. Φαίνεται ότι το ρόλο αυτό θα τον παίξει το Βέλγιο τώρα. Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον τώρα είναι ότι τουλάχιστον η Αγγλία στα παιχνίδια με ομάδες του επίπεδου της, και το αποκόμισα αυτό από τα δύο παιχνίδια απέναντι στο Βέλγιο, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική, δεν μπορεί να αποδώσει το ίδιο. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να το αλλάξει αυτό μέχρι το Euro. Γιατί εκτιμώ ότι μέχρι τότε δύσκολα θα ξαναπαίξει δυνατά παιχνίδια. Αν θα παίξει, θα παίξει δυνατά παιχνίδια σε φιλικό επίπεδο, οπότε δεν μπορεί να είναι το ίδιο σοβαρά. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει αυτή η Γερμανία μετά από αυτό το 6-0. Πολύ χειρότερα και να πάει να κάνει ένα τουρνουά το οποίο θα είναι κάκιστο και θα την οδηγήσει σε μια ισοστρέφεια και ενδεχομένως σε αλλαγές και στον πάγκο. Μετά το Γιωακίμ Λεβ να είναι πάρα πολλά χρόνια τεχνικός. Μπορεί όμως να την οδηγήσει και στο άκρος αντίθετο. Είναι σκληρή ομάδα, το ξέρουμε όλοι. Τέτοιου είδους ήττες πονάνε. Και μπορεί να την πεισμώσει και να δούμε μια άλλη Γερμανία που τώρα δεν την πιστεύει κανένας. Επίσης δεν μπορώ, παρότι κέρδισε με 6-0 αυτή η Ισπανία, εμένα αυτή η ομάδα δεν μου γεμίζει το μάτι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αιμονή δικιά μου και να είναι στο μυαλό το δικό μου. Δεν με γεμίζει εμένα αυτή η ομάδα ότι μπορεί να κάνει κάτι στο επερχόμενο Euro. Αυτά όσον αφορά τις μεγάλες. Ερωτηματικό μεγάλο σίγουρα παραμένει η Ιταλία, η οποία είναι μια ομάδα ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο με το ρόστερ το οποίο διαθέτει. Η Πορτογαλία δεν ξέρω, θεωρώ ότι στις μεγάλες διοργανώσεις, παρότι στα προκριματικά δείχνει μια άλλη εικόνα, όπως είπες και εσύ, ότι μπορεί χωρίς Ρονάλντο, όταν έρχεται η ώρα των μεγάλων διοργανώσεων, όλοι περικλείονται γύρω από τον μεγάλο αυτόν στάρ και περιμένουν από αυτόν τα θαύματα, τα οποία εντάξει, δεν είναι εύκολο να τα κάνεις πάντα σε μια μεγάλη διοργάνωση, και ότι νομίζω ότι το ταβάνι της είναι κάπου πιο χαμηλά ακόμα και από τον ημιτελικό ενδεχομένως.
Ναι, αν έψαχνα να βρω ένα αρνητικό για τη Γαλλία, επειδή παίζει και φαβορή αυτή τη στιγμή, είναι ότι εντάξει, το έκανε το κομμάτι της. Δηλαδή, εντάξει, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, ίσως να μην είναι τόσο, πώς να το πω, να μην έχουν τόσο μεγάλο κίνητρο, ας πούμε, όσο θα έχει μια άλλη ομάδα η οποία λείπει από τις κορυφές γενικότερα, είτε της Ευρώπης είτε του κόσμου τα τελευταία χρόνια. Αυτό ίσως να ήταν το μόνο αρνητικό για τους Γάλλους.
Ενδεχομένως να έχεις και δίκιο, αλλά ξέρεις κάτι, θέλουν και αυτοί να μπουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ομάδων που είναι παράλληλα και πρωταθλητές Ευρώπης και παγκόσμιοι πρωταθλητές, όπως το είχε κάνει η Γαλλία τότε το 1998 που κατέκτησε και το Euro αργότερα. Νομίζω ότι και αυτή η γενιά των Γάλλων θα ήθελε να μπει σε αυτό το κλειστό κλαμπ και έχει τη δίψα να το κάνει. Δεν έχουν πάρει ποτέ Euro οι περισσότεροι εκ των ποδοσφαιριστών, όχι περισσότεροι, κανένα νομίζω εξ αυτών που αγωνίζονται. Οπότε γιατί όχι να μην το κάνουμε τώρα.
Ναι. Λοιπόν, εγώ πήρα ένα bet από την Χιλή, πήρα over 1,5 για την Everton στο 1,85, 2,25 παίζει το διπλό, έτσι με λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια, έχει ένα γεμάτο 25 λεπτό ακόμα το παιχνίδι, η Everton χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, οπότε και έκανα έτσι ένα bet στην Χιλή. Στο τένις τι γίνεται?
Στο τένις να σου πω την αλήθεια ότι δεν το παρακολουθώ καθόλου, βλέπω ότι ο Ρούμπλεφ έχει πάρει το πρώτο σετ, προηγείται και με 2-1 στο δεύτερο, έχει κάνει και break, έχει το σερβίς δηλαδή. Πάει ολοταχώς για μια νίκη η οποία δεν θα του προσφέρει απολύτως τίποτα, μιας και βαθμολογικά βρίσκεται εκτός συνέχεια των τελικών του ATP στο Λονδίνο.
Πολύ ωραία. Φτάσαμε 2 λεπτάκια μετά τις 5. Πάμε να κάνουμε ένα διαλεματάκι, να επιστρέψουμε, να συζητήσουμε λίγο τα σημερινά παιχνίδια, να δούμε λίγο κάποιες ειδήσεις που βγαίνουν, να ρίξουμε μια πρώτη ματιά και σίγουρα στην Super League.
radioprimo.gr.
Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και locogrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Pizza Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310 200 800-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Βάλτο ρε Everton, μας έφαγες, δηλαδή κάθε λεπτό και φάση είναι, δεν μπορεί να βάλει τον κουλί. Everton στο 71 φτάσαμε, Αντοφαγκάστα, Everton, Νταβίνα 1-1, έχουμε βέβαια αρκετό χρόνο για να το βάλουμε και έτσι πως βλέπω το παιχνίδι, έτσι το τελευταίο μισάωρο, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μην σκοράρει η φιλοξενούμενη, α δούμε. Πώς θα πάει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, έτσι που στείλατε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα, Μάη. Καλησπέρα στην παρέα. Τέλος, οι εθνικές λέει με θετικό το πρόσημο. Χθες, σε ένα δύσκολο δελτίο, μας τα χάλασε λέει η εθνική μας. Άμε δυνατά για το Σαββατοκύριακο. Τι την ήθελες τώρα την εθνική να την βάλεις? Από ό,τι βλέπω, όλες οι υπόλοιπες επιλογές είναι λίγο πολύ έτσι και αυτές, και κάποιες από αυτές που είχαμε αναφέρει. Πήρες άσο για την Τσεχία, γκολ την Ουαλία. Α, και αυτό ήταν δυσκολάκι. Βγήκε όμως σχετικά εύκολα. Γκολ και over την Πολωνία, άσο over 1,5 στο Βέλγιο και άσο για την Ελλάδα. Πάντως σε τέτοιες αποδόσεις, το είπα και χθες, η Ελλάδα δεν άξιζε. Αντιθέτως, το χ ημίχρονο που ήταν σε παρόμοιες αποδόσεις, νομίζω ότι ήταν πιο δίκαιο. Δεν πειράζει, έφυγαν αυτά. Έχουμε μπροστά μας πλέον ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο και σίγουρα έτσι θα βρούμε αρκετές ευκαιρίες να ασχοληθούμε. Καλησπέρα στον Μάκη. Αυτό ακριβώς που λες, λέει, καλούτσικη ομάδα με χαμηλό ταβάνι είμαστε. Καλησπέρα στον Νικόλα τον Φρόνη. Καλησπέρα Μάικ, η Δανία κέρδισε λέει μέσα στην Αγγλία. Εμάς δεν θα κερδίσει? Εντάξει, αυτό δεν λέει απαραίτητα κάτι. Είναι αλήθεια πάντως ότι η Δανία είναι πάρα πολύ ανεβασμένη τα τελευταία χρόνια. Με δεξιά πλευρά λέει Μαυρία Λιμνιό. Όχι Δανία, ούτε το Σαν Μαρίνο δεν κερδίζεις. Εντάξει, τώρα ο Μαυρίας έπαιξε εκεί κατά ανάγκη. Είναι γνωστό ότι είναι ένας αρκετά μέτριος παίχτης, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει πιο ψηλά. Τώρα όσο για το Λιμιό, νομίζω ότι μια χαρά είναι ο Λιμιός. Ο πιο δραστήριος παίχτης της εθνικής είναι. Εντάξει, οι δυνατότητες του είναι ψηλοσυγκεκριμένες. Τις ξέραμε και τις βλέπαμε και όσο έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Πάνω δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτά που λέω.
Χθες τουλάχιστον η παρουσία του ήταν πάρα πολύ καλή. Από την ώρα που
να βγει ο Λιμιός, να μπει ποιο δηλαδή.
Ναι, νομίζω ότι χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Εμένα μου άρεσε. Ξέρεις κάτι, όλη αυτή η γενιά των ποδοσφαιριστών έχει το καλό ότι δεν έχει κατακτήσει τίποτα με την εθνική ομάδα και έχει μια δίψα η οποία μπορεί να την οδηγήσει σε άνοδο όσον αφορά το επίπεδο της ομάδας και μπορεί να την οδηγήσει στην επίτευξη ενός στόχου που στην παρούσα φάση δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από την κατάκτηση μιας θέσης σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι αυτοί οι παίκτες θα μπορέσουν να γίνουν έτσι μια καλά δεμένη ομάδα και να λύσουν τα όποια αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται στη Χιλή, ρε φίλε, τι κόκκινη?
Κοιτάει ΒΑΡ για κόκκινη κάρτα για μια φάση που έγινε στο κέντρο του γηπέδου. Τη βλέπει και την ξαναβλέπει. Δεν ξέρω αν είναι για κόκκινη κάρτα. Στο πόδι του πάνω χτυπάει. Μπορεί να τη δώσει Χιλή, ναι. Δεν αποκλείεται. Μετά και την πρώτη κόκκινη που είχαμε στο ματς. Για να δούμε. Τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, το κοιτάει αρκετή ώρα πάντως στην συγκεκριμένη φάση. Είναι πάντως μια διεκδίκηση η οποία γίνεται στη μεσαία γραμμή. Για να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Αρκετά σκληρό το μαρκάρισμα και, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για κόκκινη κάρτα.
Κίτρινη και δείχνει.
Ευτυχώς δεν είναι κίτρινη, γιατί θα μας χαλούσε το σημείο. Εδώ έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα. Για να δούμε, μήπως είχε και άλλη κίτρινη ο συγκεκριμένος. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε, οπότε παραμένει το 1-1 μετά από 75 λεπτά παιχνιδιού. Καλησπέρα στον Τζόρτζ, καλησπέρα στον Μιχαήρ. Λιμιός λέει είναι παικταράς, με Λιμιό Τζόλι στα άκρα. Μια χαρά είναι η εθνική. Ναι, νομίζω ότι ο Τζόλι σιγά σιγά θα αρχίσει να πρέπει να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ, είναι παίκτης ο οποίος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω από τη στιγμή που θα πάρει και περισσότερα παιχνίδια στον ΠΑΟΚ θα αρχίσει να παίρνει και περισσότερες ευκαιρίες και στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι του αξίζει και αξίζει και στην εθνική ένας παίκτης σαν τον Τζόλι. Τουλάχιστον αναφέρομαι στην επαφή που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Λοιπόν, η πιο φρέσκια είδηση της ημέρας είναι η ανανέωση του Pep Guardiola. Σήμερα είναι οριστική. Ο Pep θα παραμείνει στο Manchester και για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 23 είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Καταλανός. Έδωσε τα χέρια με την Manchester City και κάπως έτσι ανακοινώθηκε και από τους πολίτες. Ο Pep Guardiola, ο οποίος έχει κάτσει στον πάγκο της City σε 245 μάτς, έχει 181 νίκες, 28 ισοπαλίες και 36 ήττες, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα το 18 και το 19 και τρία Link Cup το 18, το 19 και το 20. Πάνω λογικό η επέκταση.
Εντάξει, οι Άραβες εκεί της Manchester City δεν έχουν κρύψει ποτέ την συμπάθειά τους απέναντι στον Pep Guardiola και το γεγονός ότι εμπιστεύονται τις ικανότητές τους. Το θέμα δεν είναι αν τον κρατήσουν ή όχι, αυτό το ξέραμε καιρό, έλεγαν ότι θέλουν. Το θέμα είναι πώς μπορούν να τον ενισχύσουν, δηλαδή τι παίκτες μπορούν να του φέρουν για να βοηθήσουν τελικά στο μεγάλο στόχο της Manchester City, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του Champions League μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω, οι κινήσεις που γίνονται δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι, θα το δείξει η ιστορία. Πάντως είναι ένας προπονητής ο οποίος, εντάξει, οκ, okay, έχει πετύχει πάρα πολλά στην καριέρα του, αλλά όπου έχει πάει μέχρι τώρα πριν τη Manchester City, έβρισκε έτοιμες ομάδες. Η αλήθεια είναι. Το ίδιο έγινε και στην Bayern, το ίδιο έγινε και στην Barcelona. Δεν ξέρω εδώ στη City που ήρθε και ανακάλυψε πολύ την τράπουλα, αν μπορεί να καταφέρει πράγματα. Και όταν λέω πράγματα, δεν μιλάω για την κατάκτηση της Premier League. Εντάξει, οκ, okay, αυτό έγινε. Το είχε καταφέρει να το κάνει η City και πριν την έλευση του Pep Guardiola. Όλο το ζητούμενο είναι η κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά. Εμένα δεν με πείθει η City ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον.
Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, πλέον φυσικά και η Premier League είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί σε αυτό το πρωτάθλημα δεν μετράει απλά να το έχεις πάρει μια φορά, να το πάρεις δύο φορές. Μετράει και γενικότερα η διάρκεια που θα έχεις. Και πλέον έτσι πως έχει γίνει η Premier League, νομίζω ότι η διάρκεια είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αν καταφέρει να το πετύχει κάποια ομάδα. Δηλαδή. Τώρα για το Champions League δεν ξέρω, νομίζω ότι θέλει ψωμάκι ακόμα να φάει η City και με το roster που έχει αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν με πείθει τουλάχιστον ως ένα από τα φαβορί. Δηλαδή πέρυσι είχε την ευκαιρία της, είχε εύκολο αντίπαλο για να περάσει, δεν το έκανε. Φέτος δεν ξεκίνησε και το ίδιο έτσι αποδοτικά τη χρονιά της, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φτάσει μέχρι το τέλος. Έχουμε και αρκετό δρόμο βέβαια για να το δούμε αυτό. Δεν είναι ότι δεν έχει καλό υλικό και προπονητή καλό έχει. Το πρόβλημα είναι, δεν ξέρω με τα ρόστερ που βλέπω στις υπόλοιπες ομάδες αν μπορεί να φτάσει στην κορυφή. Και μια που λέω για προπονητές, χθες ο Πετράκης ανέλαβε τον Απόλλων Λεμεσού, ο Γιάννης Πετράκης, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Αυγουστή, τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Λεμεσού, και στην Κύπρο πάντως βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες και τις μεγάλες να έχουν αλλάξει προπονητή. Χθες η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι τον Μάιο του 2022. Ο Πετράκης, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό Λεμεσού και η αποχώρησή του προκάλεσε τις κάποιες αντιδράσεις εκεί, πλέον πηγαίνει στην ομάδα η οποία θα διεκδικήσει νομίζω μέχρι το φινάλε το φετινό πρωτάθλημα στην Κύπρο. Ο Μιχέρ λέει ότι σε 1-2 χρόνια όλη η Ευρώπη θα παραμιλάει για τον Κωνσταντέλια. Να δούμε. Είναι αλήθεια ότι φαίνεται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Αν το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο, γιατί όχι τα επόμενα χρόνια έτσι να μην μας απασχολήσει αρκετά. Καλησπέρα και στη Μάρινα την Τόντι. Καλησπέρα λέει στο παρεάκι. Καλησπέρα στη Μάρινα. Πάνω, καμιά άλλη είδηση έτσι που είχε ενδιαφέρον?
Δεν νομίζω, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου που να με έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εν αναμονή του τριημέρου των σημαντικών αγώνων των οποίων υπάρχουν. Εν αναμονή φυσικά και της επόμενης ευρωπαϊκής εβδομάδας με πάρα πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι οι σημαντικές ειδήσεις έχουν να κάνουν με τους παίκτες οι οποίοι έχουν προσληφθεί από τον κορονοϊό και που θα απουσιάσουν για αρκετό μεγάλο διάστημα από τις υποχρεώσεις των ομάδων τους. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος και σε νέο τεστ το οποίο έκανε, βρέθηκε και πάλι θετικός και φαίνεται ότι το διάστημα απουσίας του από τις υποχρεώσεις της Liverpool μεγαλώνει αρκετά.
Ναι, ισχύει αυτό και θα είναι θέμα για την Liverpool και μια μου δίνει πάσα για τον COVID. Θετικό και, δεύτερο, και το δεύτερο δείγμα ήταν και του Σουάρες, ο οποίος χάνει την Μπαρτσελόνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περίμεναν αρκετοί να δούνε πώς θα είναι ο Λουίς Σουάρες κόντρα στην παλιά του ομάδα. Πάντως μετά και το δεύτερο δείγμα, ο Ρουανός Φορ θα μείνει εκτός υποχρεώσεων του Ατλέτικο για αρκετές μέρες. Πολύ αναμενόμενη αυτή η αναμέτρηση του Λουίς Σουάρες με την Μπαρτσελόνα μάλλον θα αργήσει λίγο, θα πάει για τον δεύτερο γύρο. Το παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι αυτό γίνεται το Σάββατο. Ο 33χρονος, ο οποίος θα παραμείνει σε καραντίνα στην Ουρουγουάη μέχρι να βγάλει αρνητικό δείγμα και να μπορέσει να επιστρέψει στη Μαδρίτη. Έτσι, πέρα από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, αναμένεται να χάσει και το μάτς με Λοκομοτίβ Μόσχας, αλλά και με την Βαλένθια. Δηλαδή, οπότε για τις επόμενες 10 μέρες, Σουάρες δεν θα δούμε. Σημαντική απουσία για την Ατλέτικο στο μάτς με την Μπαρτσελόνα.
Σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος όλοι περιμέναμε να τον δούμε τι μπορεί να κάνει απέναντι στους παλιούς τους συμπαίκτες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βοηθήσει στα μέγιστα την Ατλέτικο Μαδρίτης από την ημέρα της έλευσής του. Επιθετικά της έχει δώσει έναν άλλο τόνο, έναν αέρα νικητή. Και νομίζω ότι θα είναι σημαντική απουσία από τις υποχρεώσεις των Ροχιμπλάνκος, ειδικά στο παιχνίδι αυτό, αλλά και στο παιχνίδι του Champions League, το οποίο μπορεί να φαίνεται θεωρητικά εύκολο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ναι, αλήθεια είναι, ακόμα μια καλή φάση για την Everton, ούτε και τώρα φτάνουμε στο 83, αρχίζουν και στενεύουν πλέον τα περιθώρια, έχουν στενέψει σίγουρα αρκετά για τα δύο γκολ που θέλεις, εδώ πλέον αρχίζουν και στενεύουν και για το ένα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το τελευταίο διάστημα σου είχα αναφέρει αρκετές φορές το όνομα του Hulk, έτσι παρακολουθώντας πολύ και την Κίνα έτσι τους τελευταίους μήνες και να που σου είχα πει ότι γιατί ο Hulk δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, εσύ ήσουν αρνητικός, μου λέγες δεν μπορεί, είναι χοντρός και τέτοια και να που σιγά σιγά αχνοφαίνεται η επιστροφή του στην Ευρώπη και στην Πόρτο. Για να δούμε αν θα γίνει το συγκεκριμένο. Εγώ νομίζω ότι μια χαρά χωράει στην Ευρώπη και κυρίως στην Πόρτο, η οποία φέτος έχει και αρκετά θεματάκια. Νομίζω ότι ο Hulk μπορεί να τη βοηθήσει. Ο Hulk ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος από την Shanghai Ships και από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ είναι ήδη σε προχωρημένες επαφές για την επιστροφή του στην Πόρτο. Έχει ξαναγωνιστεί ξανά στο παρελθόν. Οι νταμπλούχοι Πορτογαλίας του προσφέρουν διετές συμβόλαιο με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, με τον Hulk να λένε ότι απέρριψε πρόταση της Μπενφίκα καθώς ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στην ομάδα που έπαιξε, που εργάστηκε, έτσι που υπηρέτησε από το 2008 μέχρι το 2012. Τι λες?
Πάλι καλά που μου το είπες, να ανέβω στο πατάρι, να κατεβάσω τα εξάταπα. Θα ψάξω να βρω συμβόλαιο και εγώ τώρα μετά από αυτό. Σοβαρά μιλάμε. Αυτό είναι μικρότερο και από μένα, ρε φίλε. Τον είδε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί είχε το κουράγιο να κάτσει να παρακολουθήσει το παιχνίδι που έδωσε Shanghai Sips για το Ασιατικό Champions League.
Όχι, όχι, δεν το είδα.
Πιο αργό και από τον επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή.
Συνεχίζει και βγάζει σχόλια για το Hulk.
Ρε φίλε, έχει ένα από τα πιο δυνατά φάουλ ενδεχομένω στον κόσμο. Φαρμακερό σουτ σε στημένη φάση. Αλλά ειδικά αν πάει στην Πόρτο, η οποία είναι μια ταχύτατη ομάδα, θα είναι δύο κλικ πιο κάτω, ας πούμε, στην ταχύτητα. Έχει βαρύνει πάρα πολύ, είναι δυσκίνητος πάρα πολύ, περπατάει σε πολύ μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, σε μια χώρα όπου το επίπεδο της ταχύτητας είναι πολύ πιο χαμηλό από το ευρωπαϊκό και παρόλα αυτά περπατάει. Δέχεται πάρα πολύ, δηλαδή τις περισσότερες φορές βγαίνει αλλαγή γιατί δεν αντέχει, σκάει, δεν μπορεί να βγάλει το 90 λεπτό. Και τώρα μου λες εσύ ότι θα πάει σε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, η οποία κυνηγάει τίτλους και στην Ευρώπη ενίοτε και που αν μη τι άλλο η ταχύτητά της είναι δύο φορές παραπάνω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα καταφέρει εκτός αν με ένα μαγικό ραβδάκι χάσει 20-30 κιλά και μπορείς και γίνει ταχύτατος. Και σε μάλιστα σε μια ποδοσφαιρική ηλικία η οποία δεν είναι πια και ιδανική για να πάει να παίξει και την ισχύει στην Πόρτο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη νοσταλγία την οποία νιώθουν για τον Χουλκ στην Πόρτο.
Στα 34 είναι ρε φίλε, εντάξει, εδώ θα παίξει στα 39 δηλαδή, εντάξει. Γιατί ο Χουλκ να μην μπορεί να παίξει στα 34,
πρόσεξε,
δεν είναι τόσο μεγάλος.
Τι μου λες τώρα, ο ένας είναι στα 39 και είναι φέτες και ο άλλος είναι 34 και σου είπα, είναι στα κιλά τα δικά μου πια.
Ναι, εντάξει, γενικότερα πάντα ο Χουλκ είχε λίγα κιλάκια παραπάνω και εμείς φυσικά, δηλαδή ποτέ δεν ήταν αδύνατος ο Χουλκ. Πάντα ήταν έτσι λίγο πιο μπαμπάτσικος, ας πούμε.
Ναι, εντάξει. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο.
Α, ο Μχέρ γελάει, το Μπάνολι.
Τι να πω, δεν έχω.
Ο Χουλκ με δύο στημένα μπροστά μπορεί να κάνει δύο γκολ, ναι. Μην τον υποτιμάς.
Ναι, με δύο στημένα μπορεί να κάνει παπάδες. Με στημένα μπορεί να κάνει παπάδες. Τώρα, αν αξίζει να πάρεις αυτόν τον παίχτη, να τον έχεις μέσα 90 λεπτά για να σου χτυπήσει δύο φάουλς όλο το παιχνίδι, okay. Αν έχει αυτή την πολυτέλεια η Πόρτο, ας τον πάρει. Ας τον πληρώσει, ας τον αγοράσει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να της προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα.
Πάλι βάρα ακούει αυτός εκεί στη Χιλή, θα μας τρελάνει δηλαδή. Το μάτς φράζει μονίμως για φάση της Everton και αυτός ψάχνει με το ζόρι να δώσει κόκκινες στους φιλοξενούμενους. Σε κάθε φάση κοιτάει, σε κάθε φάση ακούει, του μιλάνε. Λοιπόν, φτάσαμε στο 87 εκεί για να κλείσουμε το θέμα Χουλκ. Να πω απλά ότι στα 4 χρόνια που έμεινε στο Πόρτο κατέκτησε 12 τίτλους, πέτυχε 78 γκολ σε 169 εμφανίσεις, ενώ στην Κίνα σε 142 συμμετοχές είχε 75 γκολ και 54 ασίστ. Πάλι πήγε στο βάρο διαιτητής. Φαντάζομαι ότι θέλει να τη δώσει αυτή την κόκκινη. Δεν μπορώ να καταλάβω αλλιώς για ποιο λόγο σε κάθε φάση σταματάει για να δώσει κόκκινη. Εντάξει, και εδώ τον πατάει, είναι αλήθεια. Και πάλι τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να δώσει κόκκινη κάρτα ή όχι. Φτάσαμε 22 λεπτά μετά τις 5. Είπαμε και κάποιες ειδησούλες. Πάμε να κάνουμε ένα break, να επιστρέψουμε να δούμε λίγο και τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος. Πάνω θα ασχοληθείς.
Σήμερα όχι, δεν θα ασχοληθώ, ωστόσο θέλω να κάνουμε μια κουβεντούλα σχετικά με ένα μακροχρόνιο το οποίο έχω στο μυαλό μου και το έχω σημειώσει και που θέλω να το προτείνω στους φίλους ακροάτες.
Ωραία, πάμε να κάνουμε break, επαναρχόμαστε να μιλήσουμε για το μακροχρόνιο του Πάνου και για τα σημερινά παιχνίδια που έχει το κουπονί.
Radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Την έδωσε την κόκκινη ο διαιτητής, σας είπα δεν την γλιτώναμε. Εντάξει, άξια της μοίρα της η Εβερτόν, αφού δεν μπόρεσε να βάλει γκολ σε τέτοιο παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τι να πω, το μάτς έχει φτάσει στο 91, 6 λεπτά καθυστερήσεις, 8 λεπτά κοιτούσε μόνο το VAR στο δεύτερο ημίχρονο. Με καπελάκι βλέπω ο τερματοφύλακας της Εβερτόν. Έχει και ήλιο, εντάξει, το μάτς είναι νωρίς στην Χιλή, έχει και ζέστη. 6 λεπτά καθυστερήσεις, για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι έτσι η ιστορία του παιχνιδιού. Πάντως, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν νομίζω πλέον ότι έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες. Έχει πάντως πάρα πολύ ξύλο. Αυτό είναι δεδομένο. 9 οι κίτρινες, 2 οι κόκκινες. Κάθε φάση είναι για VAR εδώ για τον διαιτητή. Αλλά θα μπορούσε να έχει δώσει έτσι λίγο περισσότερο χρόνο καθυστερήσεις την ώρα που οι γηπεδούχοι χάνουν μια αρκετά μεγάλη έτσι, ευκαιρία για να μπουν μπροστά στο σκορ. Κάτι άλλο δεν βλέπω. 5-5 στο τένις Dominic Thiem και Andrei Rublev. 0-1 τα σετ, υπενθυμίζω για τον Rublev. Τον έφαγα το τερματοφύλακα, του βγήκε το καπέλο εδώ. Πέφτει, έχει πέσει κάτω, υποφέρει. Ελπίζω να είναι καλά. Ο Μχέρτη λέει, έδωσε την κόκκινη. Λέει, ναι, καλησπέρα στο Phantom. Κάτι για παρασόπιτες λέει, μόλις την έβγαλε από τον φούρνο. Άντρε φίλε, τι λέγα ένα κομματάκι.
Κάτσε. Μισό. Εδώ υπάρχει ένα χρωστούμενο από χτες.
Τι χρωστούμενο υπάρχει?
Ποια είναι η αίτητη ομάδα στη Μεγάλη Βρετανία, την οποία μου είπε να σου στείλε το μήνυμα και το έκανε σαν βαβά.
Αφού είπαμε ότι ήταν η Rangers, γιατί το έκανα βαβά?
Όχι. Δεν το είπαμε καθόλου, με συγχωρείς. Και παρακαλώ εδώ ο Phantom να επέμβει. Ή όποιος άλλος ακροατής άκουσε ότι το είπες. Είπες μάλλον είναι η Everton, συγγνώμη, η Rangers, περιμένουμε την επιβεβαίωση για να το πούμε. Την επιβεβαίωση
ήταν η Rangers, ήταν η Rangers.
Για να μην παραδεχθείς δημόσια στον αέρα ότι το βρήκα.
Τι θέλεις τώρα να φας την πρασόπιτα, θέλεις να φας την πρασόπιτα?
Εγώ θα τη φάω φίλε, γιατί είμαι κοντά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη φάω.
Εγώ πώς θα τη φάω είναι το θέμα.
Εσύ δεν θα φας, είναι απλά τα πράγματα.
Μάλιστα, πάλι στην απέξω εγώ.
Εντάξει, τι να σου κάνω ρε φίλε, κάτσε εκεί.
Ο Πάρος, ο οποίος από ό,τι βλέπω συμφωνεί μαζί σου για τον Hulk. Ο Hulk είναι, λέει, ό,τι πρέπει για διαφήμιση της Bodyline. Αλλά στο πριν, λέει, πλάκα μας κάνεις, λέει, με τον Hulk. Όταν θα βάζει όμως το ένα γκολ μετά το άλλο στην πόρτα, να δω τότε τι θα μου λέτε.
Εντάξει, οκ. Okay. Κάτσε να πάει πρώτα και βλέπω.
Λες να χαλάσει, λες να τον φάτε.
Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Περιμένω να δω, γιατί φαντάζομαι θα μπουν και άλλες ομάδες για τέτοιο κλεπούρι. Ποια θα τον πρωτοπάρει.
Προφανώς και πρέπει να μπουν κανονικά. Εντάξει, τώρα το συμβόλαιο του δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το πληρώσουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει σε αρκετές ομάδες στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Και να δούμε. Θα το δούμε στην πράξη.
Λοιπόν, στην Χιλή έχουμε φτάσει καθυστερήσεις. Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που χάνουν τη μία φάση μετά την άλλη πλέον. Τουλάχιστον να βγει το over. Έτσι, αν το περιμένει κάποιος, μην μείνει σε αυτό το 1-1. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σημερινά.
Ναι, νομίζω έχεις φωνούλα για τα παιχνίδια της Β' Ολλανδίας, έτσι δεν είναι?
Για Χιλή πιο ζεστό σήμερα από την αλήθεια, παρά για Β' Ολλανδίας. Πάμε να δούμε και τα της Β' Ολλανδίας. Η Tesla παίζει με την Dordrecht, λογικός ο φαβορισμός εδώ του Άσου, δεν νομίζω ότι σώζεται αυτή η Dordrecht, δεν στρώνει με τίποτα, ουραγός βαθμολογίας, το περασμένο Σάββατο ιτήθηκε και από την De Graafschap, ευκολότερα μάλλον από ό,τι δείχνει αυτό το 0-2 που έγραψε στο τέλος, απόλυση του προπονητή της, που υπηρεσιακός που ήταν να κάτσει στον πάγκο, ένιωσε μια διαθεσία, δεν έκατσε ούτε αυτός, όλα στραβά και ανάποδα πηγαίνουν γενικότερα για την Dordrecht. Έχει πανηγυρίσει μόλις μια νίκη σε 13 μάτς, ενώ έχει πάρει μόλις ένα βαθμό στις 7 πιο πρόσφατες αγωνιστικές. Άσο no goal και άσο goal goal πληρώνουν το ίδιο. Δεν ξέρω τι είναι πιο πιθανό. Την τελευταία φορά που πήραν no goal στην Dordrecht ήταν εκείνο το 5-1 με την Eindhoven που σκόραρε στη μοναδική φάση που είχε κάνει. Οπότε δεν ξέρω, δεν είμαι ιδιαίτερα ζεστός για κάτι. Ίσως το live να μας δώσει τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να προηγηθεί η Dordrecht, να γίνει κάτι έτσι άλλο, να μην το βάλει νωρίς η Tesla, μπας και πάρει κάποια αξία ή αναμέτρηση. Γιατί αλλιώς τώρα, άσον γκολ, άσον γκολ γκολ, πρέπει να πετάξουμε τα ζάρια, ας πούμε, για να βγάλουμε, να αποφασίσουμε κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη γι' αυτό.
Όχι, δεν έχω καθόλου άποψη, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με την αναμέτρηση. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το περιγράφεις, πράγματι το άσον γκολ γκολ, δεν ξέρω, εμένα μου μοιάζει πιο πιθανό η αλήθεια, είναι λόγω κατηγορίας.
Επειδή είναι και β' Ολλανδίας. Επειδή είναι και β'
Ολλανδίας. Ακριβώς.
Ωραία. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η De Graafschap υποδέχεται την Cambuur. Με η De Graafschap στην κορυφή σίγουρα προκαλεί εντύπωση γιατί είναι φαβορή η Cambuur και μάλιστα στο 2. Δεν ξέρω, εμένα αυτό ήταν η ερώτησή μου στο μάτς. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες κατηγορίας και πέρυσι έπρεπε να ανέβουν, αλλά αδικήθηκαν με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Με άντερ ολοκληρώθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις. Έχασε μόνο μία. Σε μόνο μία από τις 9 η Cambuur, ίσως γι' αυτό δίνει φαβορή σήμερα. Κέρδισε και 7-2 την Almere που ήταν στην τρίτη θέση την προηγούμενη αγωνιστική. Γι' αυτό μάλλον τη δίνουν φαβορή. Κοντά στο 1,60 το goal goal και over με την πρόσφατη παράδοση να δείχνει 5 στα 7 no goal και 5 στα 7 under. Εγώ δεν βγάζω άκρη με την αναμέτρηση, οπότε και το αφήνω στην ησυχία του. Πάνω ψήθηκες για κάτι από αυτά που άκουσες.
Περιμένεις από μένα να ασχοληθώ από τη στιγμή που το αφήνεις εσύ στην ησυχία του.
Λέω από αυτά που άκουσα, αν σέψε κάτι.
Όχι. Ενδεχομένως να ασχοληθώ με το πρώτο παιχνίδι το οποίο συζητήσαμε πριν. Στην Graafschap θα την αφήσω εκεί στην ησυχία της. Νομίζω ότι δικαιούμαστε κι εμείς έτσι ένα ρεπό, μια αποχή. Έχετε ένα 20ήμερο το οποίο είναι γεμάτο πραγματικά όλες τις μέρες. Έχουμε πράγματα να ασχοληθούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βιάσουμε καταστάσεις.
Συμφωνώ 100%. Ευχαριστούμε τα παιδιά εκεί στην Χιλή. Ούτε γκολ δεν έβαλαν στο δεύτερο ημίχρονο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Χιλής. Αυτό το παιχνίδι, όπως σας είπα στην αρχή, το είχα αφήσει απ' έξω. Εν τέλει, τι το ήθελα να μπλέξω στο live μαζί του. Πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα. Ουιτσιπάτο, Κίκε, η επόμενη αναμέτρηση, το βραδάκι. Διαφορετικά τα πρόσωπα των γηπεδούχων μέχρι στιγμής, δυνατοί στην έδρα τους, αδύναμοι όταν φεύγουν μακριά, under τα 7 από τα 9 τελευταία της παιχνίδια. Εκεί και δεν λέει πολλά, αλλά είναι σε καλούτσικη φάση, δεν είναι σίγουρα για ένα 65 ο άσος, θα έπρεπε να είναι ψηλότερα. Για να ασχοληθούμε σωστά, θα έλεγα φαβορί το under από 4 στα 4 έρχονται στα μεταξύ τους. Τώρα να ασχοληθώ σε μια τέτοια μέρα να παίξω under στη Χιλή, δεν θα το κάνω. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα βραδινά, τα οποία νομίζω ότι έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, γενικότερα όπου υπάρχει κολοκόλο νομίζω ότι υπάρχει και ενδιαφέρον στο match. 11:30 παίζει με την Audax Italiano. Η προϊστορία δείχνει over. Ήταν over τα 6 από τα 7 τελευταία μεταξύ τους. Η Colo-Colo η οποία μετράει 6 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες επί την Audax Italiano. Η παράδοση δηλαδή δείχνει και άσο και over. Εντάξει, βέβαια φέτος η ιστορία για την Colo-Colo είναι λίγο διαφορετική. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα. Η παράδοση σίγουρα βοηθάει αν θέλει να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση. Το συνολικό της πρόσωπο πάντως μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικό. Πέρα από τα αγωνιστικά θέματα που έχει, το κλίμα επίσης δεν είναι καλό και λογικό, όταν η Colo-Colo βρίσκεται στην τελευταία θέση. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις γενικότερα στο εσωτερικό του συλλόγου. Λογικό, βέβαια, καθώς μιλάμε για την πιο ιστορική ομάδα της Χιλής, που από ό,τι λένε, τουλάχιστον γιατί δεν τις ξέρω καλά όλες τις ομάδες, έχει υλικό για να διεκδικεί τον τίτλο και όχι για να παλεύει έτσι για την παραμονή. Οι αποδόσεις βέβαια είναι για κόντρα, πολύ χαμηλά, λόγω ονόματος, και έχει και πολλές απουσίες από ό,τι διάβαζα η Κολοκόλο. Μια χαρά σύνολο η Audax και 10 βαθμούς πάνω από τη σημερινή της αντίπαλο. Επειδή πάντως δεν θέλω να πάω κόντρα, λέω να πάω στα goal over τα 7 και goal-goal τα 6 από τα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Σκόραρε πρώτη στα 6 από αυτά η Audax Ταλιάνο και οι δύο βγάζουν over. Το goal-goal στο 1.70 νομίζω ότι είναι αρκετά λογικό, έτσι για όποιον θέλει να κάνει κάνα bet το βράδυ και να το συνδυάσει με το έτερο παιχνίδι στην Χιλή, το οποίο ξεκινάει στις 2. Πώς σου φάνηκε αυτό, θα έμπαινες goal-goal τουλάχιστον?
Ναι, νομίζω ότι το goal-goal εδώ φαίνεται ότι έχει μια αξία. Φαίνεται ότι προκύπτει και από το ρεπορτάζ και από τις ειδήσεις του παιχνιδιού, οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Ναι,
ναι, και από την παράδοση, η οποία και αυτή δείχνει πολλά γκολ. Και τελευταίο μάτς για σήμερα, αυτό που έχει στις 2, Santiago Wanderers Union Española, 7 μάτς αίτητη με 6 νίκες η Εσπανιόλα, βρίσκεται δίκαια στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Όντως φυσικά και πιο έτσι φορμαρισμένη ομάδα στη Χιλή. Οι γηπεδούχοι είναι χαμηλά, παίζουν πάντως ανοιχτά, over οι 8 από τις 9 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της. Το διπλό πληρώνει καλά, αλλά δείχνει ότι ίσως να μην είναι τόσο εύκολο. Match για goal είναι αυτό, χαμηλά το απλό του over, το 3.5 στο 2.15 μπορεί να γίνει μια διαδούλα έτσι μαζί με το goal-goal στο παιχνίδι της Κολοκόλο, έτσι για μια βραδινή διάδα για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Αυτό ήταν το σημερινό πρόγραμμα, πάρα πολύ φτωχό εννοείται, δεν υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερος να ασχοληθείτε, οι επιλογές είναι για τα αρρωστάκια, για αυτούς έτσι που ούτως ή άλλως θα ρίξουν κάτι, δεν το πούμε είτε όχι, οπότε τα αναφέρω έτσι για να έχετε και μία εικόνα. Πάνω για πες, για τι ήθελες να συζητήσουμε για μακροχρόνια?
Να πούμε καταρχάς ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στον Τιμ και τον Ρούμπλεφ, με τον Ρώσο να παίρνει τη νίκη με 2-0 σετ και να κατακτά έτσι την τιμητική νίκη την οποία έψαχνε στο συγκεκριμένο τουρνουά, αποχωρεί καθώς αποκλείστηκε με τη μία νίκη την οποία έκανε σε 3 παιχνίδια. Το βράδυ στις 10 υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας που αφορά όλους και για άλλους λόγους. Μιλάω για το παιχνίδι του Ράφα Ναδάλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφθεί το site του Betfair, να διαβάσει τις επιλογές του Νικόλα του Φρόνη, ο οποίος τα πηγαίνει εξαιρετικά για ακόμα ένα τουρνουά όσον αφορά το τένις. Φυσικά στο site μπορεί να βρείτε και επιλογές και για τα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα προς στοιχηματισμό. Σήμερα και ο Κώστας Αμυρίδης έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο με επιλογές από την EuroLeague. Η προσωπική μου άποψη για το σημερινό παιχνίδι του Τσιτσιπά είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το γεγονός ότι ο Ισπανός έχασε στο προηγούμενο match σίγουρα θα τον πεισμώσει, είναι τέτοιος ο εγωισμός του, ο παικτικός του Ναδάλ, που θα θέλει να δώσει απαντήσεις σε κοινό και μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έτσι βάλθηκαν να τον τρελάνουν με αυτά που έγραψαν μετά την ήττα του. Νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί για την νίκη. Θεωρώ ότι το μείον 2,5 games το οποίο προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες θα μπορέσει να το καλύψει. Η απόδοση είναι στο 1,72 και είναι η επιλογή μου από το βραδινό παιχνίδι του τένις. Αυτά για να κλείσουμε τα θέματα του τένις. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αύριο το βράδυ ξεκινούν, μετά από μερικές μέρες διακοπής, όπως συνέβη και σε όλα τα πρωταθλήματα, τα play-off στη Major League στην Αμερική, στο MLS. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε τα παιχνίδια αυτά και από εδώ, αλλά και από το Betfair, αρχής γενομένης από αύριο. Ωστόσο, πριν φτάσουμε σε αυτό, εγώ θα κάνω μια απόπειρα να ασχοληθώ με μακροχρόνια επιλογή από το MLS και αυτό αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η δικιά μου επιλογή, μετά από ενδελεχή έτσι, μελέτη, έλεγχο στα διασταυρώματα και πιθανότητες, είναι ότι συμφέρει τουλάχιστον, αξίζει να ασχοληθούμε με την κατάκτηση από το Ορλάντο. Είναι μια επιλογή η οποία προσφέρεται σε αποδόσεις 8 και 9, εκεί περίπου κυμαίνεται στην ελληνική αγορά, στις περισσότερες στοιχηματικές εταιρείες. Η πιο υψηλή που βρήκα εγώ ήταν το 9, Η πιο χαμηλή ήταν το 8, κάπου εκεί παίζει σχεδόν παντού. Όποιος που ασχοληθεί με το ότι, με γενικότερα με την κατάκτηση, να πούμε ότι υπάρχει το εξής περίεργο. Οι μισές εταιρείες στην Ελλάδα δίνουν ως πρώτο φαβορί το Seattle σε αποδόσεις κοντά στο 5 και οι άλλες μισές δίνουν το Seattle ως τέταρτη και πέμπτη επιλογή για κατάκτηση του τίτλου σε αποδόσεις κοντά στο 10. Αυτό είναι μια απορία την οποία προσπαθώ να την εξηγήσω και μάλλον έχει να κάνει με το πρώτο ακριβώς παιχνίδι το οποίο θα δώσει το Seattle στα playoff. Το Seattle διασταυρώνεται με το Los Angeles στον πρώτο γύρο.
Πότε ξεκινάνε αυτά?
Αυτά ξεκινούν αύριο το βράδυ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι του Los Angeles με το Seattle είναι το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής. Αύριο έχουμε τα πρώτα παιχνίδια και έχουμε σχεδόν κάθε μέρα τώρα μάτς για το MLS. Δύο παιχνίδια περίπου την κάθε βραδιά, με κάποιες μέρες ρεπό. Από αύριο το βράδυ όμως θα μας απασχολήσουν πολύ πιο σοβαρά. Θα έχουμε να πούμε πράγματα δηλαδή στην αυριανή εκπομπή. Έλεγα λοιπόν ότι το Seattle σε κάποιες εταιρείες παίζεται ως πρώτο φαβορί, σε κάποιες άλλες ως τέταρτη και ως πέμπτη επιλογή, διότι στον πρώτο γύρο διασταυρώνεται με το Los Angeles. Το Los Angeles είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έμεινε χαμηλά στη βαθμολογία εξαιτίας των πάρα πολλών απουσιών που είχε μέσα στη σεζόν και λόγω τραυματισμών και λόγω κορονοϊού, και καλείται τώρα να κάνει την υπέρβαση για να μπορέσει να χτυπήσει τον τίτλο. Σε κάποιες εταιρείες προσφέρεται ως πρώτο φαβορί το Los Angeles για κατάκτηση του τίτλου.
Στην βλέπω, και κοιτάω τώρα, είναι πρώτο φαβορί το Los Angeles με 5,5, ναι. 10, 10 είναι το Seattle, τέταρτο φαβορί μαζί με New York City.
Πρόσεξε να δεις τώρα. Στην μπλε, ακριβώς η ίδια επιλογή, το Los Angeles προσφέρεται με δεύτερη επιλογή.
Ακούς την μπλε, το βλέπω.
Συγγνώμη, στην πράσινη. Έλεγα το Los Angeles παίζεται ως δεύτερη επιλογή με 5,5. Πρώτο παίζεται το Seattle με 5. Έτσι. Και υπάρχει αυτή η ανακατανομή. Οι δύο ομάδες αυτές παίζουν μεταξύ τους τον πρώτο γύρο, που σημαίνει ότι μία εκ των δύο δεν θα συνεχίσει περαιτέρω στη διοργάνωση. Θα δείξει. Εγώ δεν θα μπλέξω σε αυτό το ζευγάρι, αν και θεωρώ ότι το Seattle έχει καλές πιθανότητες να προκληθεί, καθώς το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του. Αλλά επειδή το Los Angeles είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα και έχει επιστροφές, ενδεχομένως να μπορέσει να κάνει τη ζημιά. Η δικιά μου επιλογή έχει να κάνει με το Orlando. Μια ομάδα πολύ σταθερή μέσα στη σεζόν. Μια ομάδα που διψάει για να κατακτήσει τον τίτλο. Το προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες. Έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Όσκαρ Παρέχα, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στο τιμόνι της ομάδας και έχει κάνει μια πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά με σκοπό η ομάδα να κατακτήσει κάποια στιγμή τον τίτλο. Διαθέτει ποιοτικούς παίκτες αρκετά γνωστούς και στο ευρύ κοινό, όπως είναι ο Νάνι, γνωστός για το πέρασμά του από την Manchester United και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπου μιλάμε για τον Πορτογάλο Extreme. Αρκετά καλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και από άλλες χώρες, όπως είναι ο Ζωάου Μουτίνιο, ο Πορτογάλος, επίσης εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και αρκετά γνωστός. Ο Ντομ Ντόιερ, ο επιθετικός της, ο Αμερικάνος, ο οποίος είναι μια μηχανή του γκολ πραγματικά για το MLS. Ο Μπράιαν Ρόου και αρκετά έτσι άλλοι ποδοσφαιριστές, όχι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά ιδιαίτερα γνωστοί στην Αμερική. Τρεις-τέσσερις Βραζιλιάνοι μέσα στο ρόστερ. Γενικότερα μια ομάδα πάρα πολύ καλή, η οποία νομίζω εγώ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του πρωταθλήματος και να επιβεβαιώσει αυτό το 9. Το οποίο προσφέρεται σε πάρα πολλές εταιρείες. Αυτή είναι η δικιά μου επιλογή εμένα από το MLS ως μακροχρόνια. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα παιχνίδια, θα τα αναλύουμε ένα-ένα εδώ, κάθε φορά που θα υπάρχει παιχνίδι στο πρόγραμμα, και από εδώ αλλά και από τον Betfair.
Πολύ ωραία. Εσύ βλέπεις δηλαδή αυτή τη στιγμή μακροχρόνια στην πράσινη για το MLS? Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα βρω?
Δεν ξέρω αν τα έχει βγάλει αυτή τη στιγμή. Το πρωί τα μελετούσα. Οι αποδόσεις ήταν αυτές οι οποίες σου μετέφερα πριν από λίγο.
Μάλιστα. Ωραία. Ορλάντο, οπότε λες εκεί 8-9 μονάδες για να κατακτήσει. Πόσο καιρό θα διαρκέσουν έτσι αυτά τα play-off?
Κοίταξε να δεις, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7 Δεκεμβρίου. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 7 Δεκεμβρίου.
Ένα μήνα δηλαδή.
Δύο εβδομάδες.
Λιγότερο.
Δυόμιση εβδομάδες περίπου. Παιχνίδια σχεδόν κάθε βράδυ. Υπάρχουν έτσι 3-4 κενές ημερομηνίες που μεσολαβούν από γύρω σε γύρω. Αλλά γενικά τα παιχνίδια είναι νοκάουτ, δεν υπάρχουν επαναληπτικοί. Οπότε ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ήταν. Συγγνώμη, ο τελικός είναι στις 12 Δεκεμβρίου. Δικό μου λάθος, το βλέπω τώρα μπροστά μου. Στις 12 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται ο τελικός, με τους δύο ημιτελικούς, δηλαδή τους δύο τελικούς των περιφερειών, να είναι στις 6 Δεκεμβρίου και να δείτε απλά μία εβδομάδα κενό μετά για τις ομάδες να προετοιμαστούν για το μεγάλο τελικό.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να έρθουμε να δώσουμε έτσι και λίγα πρώτα στοιχεία για την Super League που έχουμε το Σαββατοκύριακο.
Radioprimo.gr. Φωτιά Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το δεύτερο 15ήμερο του Νοέμβρη, οι τιμές στις τηλεοράσεις Sony θα σας καθυλώσουν. Με επεξεργαστές νέας τεχνολογίας, η εικόνα σε μια τηλεόραση Sony διαθέτει ασύγκριτο ρεαλισμό και χρώματα που θα σας συναρπάσουν. Και με το λειτουργικό Android TV, η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι πιο εύκολη και φιλική. Μπείτε στο electronet.gr και δείτε όλα τα μοντέλα της Sony στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-764-900 και η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης αναλαμβάνει να σας παραδώσει στο σπίτι σας την ολοκένουργια Sony Android TV. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Σαράντα 46 λεπτά μετά τις 5 επιστρέψαμε στο Πρίμο, Παναγιώτης Παρλαμπάς, Μιχάλης Μουνταφίδης, Παντελής Σαμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Πενθυμίζουμε υποστηρικτής εκπομπής στο PAOK Insurance. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο ΠΑΟΚ Insurance. Το τηλέφωνο είναι 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. Ο Φάντομ εδώ λέει πάλι: έχετε κάνει κόμμα εσείς εκεί μεταξύ σας. Ο Πάνος λέει: το βρήκε, τη Rangers και δεν μετέφερε στα εύσημα. Μάλιστα, πάλι εγώ τα ακούω σήμερα. Και μια διάδα από τον Φάντομ για το βράδυ: Μιλιονάριος διπλό, ένα από το κύπελο Κολομβίας και over 1,5 ομαδικά για Χερενδιάνο στην Κώστα Ρίκα στο 4. Η διαδούλα του Φάντομ θα τιμηθεί δε όντως. Πάνω πάμε να δούμε λίγο Super League.
Να πάμε, γιατί όχι. Ωραίο πρόγραμμα έχει το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις.
Δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να βρω πολλές επιλογές.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές είναι αρκετά δύσκολες. Όχι μόνο στη Super League. Γενικά το πρόγραμμα είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι προκύπτουν πραγματάκια. Ας ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια του Σαββάτου. Το μεσημέρι του Σαββάτου στις 3 λοιπόν υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Λαμία και τον Αστέρα Τρίπολης. Με τον Αστέρα να δίδεται όσο αγορεί σε τιμές, λογικό νομίζω, εξαιτίας και της άσχημης εικόνας που έχει η Λαμία. Δύσκολο πιστεύω το παιχνίδι. Για τον Αστέρα νομίζω ότι το παιχνίδι έχει πολύ ισοπαλία μέσα. Περιμένω ότι η Λαμία μετά την διακοπή θα παρουσιαστεί ελαφρώς καλύτερη. και θα μπορέσει σιγά σιγά να αρχίσει να συλλέγει κάποιους βαθμούς. Ανάμεσα λοιπόν σε ένα παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, νομίζω ότι είναι θεωρητικά μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς. Είναι πιο στα μέτρα της Λαμίας και αν το πάει και λίγο στη δύναμη και λίγο στην κόντρα, νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει.
Ναι, συμφωνώ. Ένα βαθμό σε 6 αγωνιστικές έχει η Λαμία που, εντάξει, αν συνεχίσει έτσι, πάει πρόσωρο ταχώς για Φούντο. Ο Αστέρας μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες με Όφη και ΑΕΛ έχασε στο Κλάνς Βικελίδης από τον Άρη. Η παράδοση δείχνει πολύ χ. Με τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους να λήγουν ισόπαλα. Ο Αστέρας ανακοίνωσε και κάποια κρούσματα κορονοϊού μεσοβδόμαδα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάτι θα πάρει η Λαμία από το μάτς. Συμφωνώ και εγώ. Αν έπρεπε να δώσω έτσι ένα σημείο αυτή τη στιγμή, μάλλον με την ισοπαλία θα πήγαινα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι για τη Super League. Παίζει στις 3 το Σάββατο Λαμία Αστέρας. 5 και 4 Ατρόμητος Απόλλωνος Σμύρνης. 1.75-1.77 ο Άσος για τον Ατρόμητο. Πάνω παίζεις Άσο.
Νομίζω ότι ο Άσος εδώ θα δεχτεί πιέσεις. Η εικόνα του Απόλλωνα Σμύρνης μέχρι τώρα δεν είναι τέτοια που να δείχνει ότι εκτός έδρας τουλάχιστον μπορεί να σταθεί σε έδρες όπως είναι αυτές του Ατρομήτου. Συνήθως παίζει κλειστά, δημιουργεί χαμηλά σκορ στα παιχνίδια του απέναντι στους μεγάλους, αλλά εν τέλει δεν καταφέρει να πάρει βαθμούς. Νομίζω ότι και εδώ κάπως έτσι θα κοιμανθεί το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος ο Ατρόμητος θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει το τρίποντο.
Και εμένα σωστός μου φαίνεται ο Άσος, ανώτερος σαν ομάδα ο Ατρόμητος, με τον Απόλλωνα πάντως να μην έχει χάσει εύκολα από κανέναν και έχοντας βγάλει αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή έπαιξε με ΠΑΟΚ, έπαιξε με Ολυμπιακό, έπαιξε με Παναθηναϊκό, έπαιξε με Άρη. Κάκιστη παράδοση, δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Ατρόμητο. Με την πρόσφατη παράδοση να δείχνει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες για την ομάδα από το Περιστέρι. Ένας αρκετά πιθανός Άσος μου φαίνεται. Θα τον ήθελα ίσως λίγο ψηλότερα και 85-90 θα τον αγόραζα διάνετα. Πάντως συνεχίζει έτσι να παραμένει μια αρκετά πιθανή επιλογή. Πάμε και στο ντέρμπι πάνω. Το λέμε ντέρμπι αυτό.
Ντέρμπι με ένα 50. Δεν είναι ντέρμπι. Πώς είναι ντέρμπι με ένα 50.
Εντάξει, οι αποδόσεις κρίνουν τα ντέρμπι δηλαδή.
Με αυτή τη λογική, ρε φίλε, και το Ατρόμητος Απόλλωνος Σμύρνης είναι ντέρμπι.
Γιατί είναι ντέρμπι? Θα ήταν ντέρμπι αν έδινε, βάσει αποδόσεων τουλάχιστον, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να έδινε 2.40 στον έναν, 2.60 στον άλλον.
Άρα γιατί είναι ντέρμπι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ρε φίλε?
Μα δεν το λέω λόγω αποδόσεων, αυτό σου λέω. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι ντέρμπι?
Εντάξει, κάποτε ίσως ήταν ντέρμπι, τώρα δεν ξέρω αν είναι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι. Νομίζω αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζεται σε αυτές τις τόσο χαμηλές τιμές.
Χαμηλές του 1,50, χαμηλότερα θα έπρεπε να είναι κανονικά.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, μπορεί και να έπρεπε να είναι χαμηλότερα, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Και γι' αυτό το λόγο ίσως η Book να είναι λίγο πιο επιφυλακτική.
Δεν νομίζω ότι φταίει αυτό.
Νομίζω ότι φταίει και αυτό.
Ελαραμπή, Χασάν, ναι. Βαλμπουενά. Αυτό νομίζω ότι είναι ο κύριος λόγος που ανέβηκε ο Άσος. Δεν παίζουν καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού.
Ενδεχομένως. Πάντως προσωπικά θεωρώ ότι ακόμα και με αυτές τις απουσίες ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι το φαβορί της αναμέτρησης και ορθώς παίζεται σε αυτή τη τιμή του 1.50.
Συμφωνώ. Τιμιότατο 1.50 παρά τις απουσίες του Ολυμπιακού. Αυτός ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει ότι μπορεί να κοντράρει ούτε τον Ολυμπιακό με τόσες απουσίες. Είναι σημαντικές σίγουρα και ο Ελαραμπή και ο Χασάν και ο Βαλμπουενά. Ο Χασάν είναι σημαντικός από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Ελαραμπή. Και τίθεται ένα θέμα για το ποιος θα παίξει στην κορυφή. Θα παίξει ο Φορτούνης, δεν ξέρω. Ακόμα και με αυτά τα προβλήματα πάντως που έχει ο Ολυμπιακός, δεν βλέπω πώς αυτός ο φοβικός Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης. Χωρίς Βέλεθ σίγουρα, Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός δεν τα κατάφερε ούτε σήμερα στα ρεπορτάζ που διάβαζα για το παιχνίδι. Αντίθετα, ο Μπόλωνη θα έχει στη διάθεσή του τους Σαβιέρ και Μολό. Ας το βλέπω. Στο 1.55 νομίζω ότι είναι μια χαρά.
Νομίζω και εγώ ότι πέρα από τον Άσο δεν μπορούμε να ψάξουμε κάτι άλλο από το παιχνίδι. Εντάξει, ενδεχομένως και ο Παναθηναϊκός να παίξει πιο δυνατά στο παιχνίδι αυτό και για άλλους λόγους, λόγω γοήτρου κτλ. Δεν βλέπω ότι μπορεί να πάρει κάτι από το μάτς, αλλά ενδεχομένως να μπορέσει να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό, οπότε καλό είναι να μην ασχοληθούμε και με τα γκολ.
Με τόσες απουσίες δεν φαντάζει και ως ένα πιθανό άντερ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χωρίς ουσιαστικά κανένα στην επίθεση, πόσο πια να ανοίξει το σκορ. Ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι από αυτό που έχω δει φέτος θα είναι κλεισμένος πίσω, δεν θα βγαίνει και πάρα πολύ από την περιοχή του. Οπότε δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Ούτως ή άλλως δεν δημιουργεί πολλές ευκαιρίες.
Ναι, έχεις δίκιο έτσι όπως το λες. Δεν ξέρω σε ικανοποιεί η απόδοση του Άντερ.
1,80.
Α, το βρήκες 1,80. Αν το βρήκες 1,80, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ στην εταιρεία που κοιτούσα ήταν στο 1,66. Οπότε είναι χαμηλά. Οπότε στο 1,80 νομίζω ότι είναι καλά. Ναι,
ναι, εδώ που βλέπω έχει Άντερ 1,80, over 1,97, no goal 1,70, goal goal 2,07.
Ναι, ωραία, είναι, σε αυτές τις τιμές είναι πολύ καλά. Ναι, σε αυτές τις τιμές είναι πολύ καλά.
Έχουν λογική. Λοιπόν, αυτά μετά του Σαββάτου. Πάμε στην Κυριακή. Στις 3 έχει ΑΕΚ Λάρισα. Χαμηλά ο Άσος. Λογικά νομίζω. Το μάτς δεν θα γίνει στο ΆΚΑ. Γίνεται κάποια αποκατάσταση εκεί από ό,τι διάβαζα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Γεώργιος Καμάρας, στη Ριζούπολη δηλαδή, ίδια μέρα, ίδια ώρα, δεν άλλαξε κάτι, μόνο η έδρα άλλαξε. Η ΑΕΚ, η οποία ταλαιπωρήθηκε αρκετά βέβαια από τον COVID, σήμερα έγιναν και τα τεστ που θα κρίνουν καταρχάς αν θα γίνει αναμέτρηση ή όχι. Η ΑΕΛ έρχεται από νίκη, κέρδισε τον Μπας, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει κάτι από την ΑΕΚ. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο και οι απουσίες της Ένωσης, ποιοι θα παίξουν εν τέλει και ποιοι δεν θα παίξουν. Εγώ θα περιμένω τουλάχιστον να δω ποιοι θα είναι διαθέσιμοι.
Νομίζω ότι και εγώ έτσι πρέπει να κάνουμε, να δούμε πρώτα με τι ενδεκάδα θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ο Άσος παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλός και δεν αξίζει ενδεχομένως να ασχοληθούμε μαζί του, εκτός αν πάμε σε κάτι συνδυαστικό.
Θα πας σε κάτι συνδυαστικό ή όχι?
Στην παρούσα φάση δεν το βλέπω, δεν με ψήνει το παιχνίδι. Περιμένω να δω και ποιες θα είναι οι απουσίες της ΑΕΚ. Μέχρι την Κυριακή έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, να δούμε. Και αφού έχουμε στα χέρια μας τα δεδομένα, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε καλύτερα.
Ωραία αγωνιστική με λες. Έχουμε βγάλει τα 5 από τα 7 μάτια αγωνιστική. Δεν σε έχω δει πολύ ζεστό ιδιαίτερα.
Όχι, για πολύ ζεστό, ρε φίλε, από την 5η το μισά το απόγευμα για μάτια που θα γίνει την Κυριακή. Δεν μπορώ να είμαι, εκτός αν μιλούσαμε για μια μεγάλη στοιχηματική ευκαιρία, η οποία στη Super League τουλάχιστον σπανίως συναντάμε. Ωστόσο, ναι, επιλογές έχουμε κάνει. Εγώ από τα μάτια του Σαββάτου ειδικά πήρα επιλογή και από τα 3 παιχνίδια, έτσι.
Ναι. Ισοπαλία στη Λαμία, άσο για τον Ατρόμητο, άσο Ολυμπιακό. Πανετολικός Άρης.
Ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι της αγωνιστικής ενδεχομένως. Νομίζω ότι ο Άρης δείχνει ότι έχει μια δυναμική. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί απέναντι σε τέτοιου είδους έδρες. Είναι δεδομένο ότι ο Πανετολικός θα πάει το παιχνίδι στη δύναμη, δεν μπορεί να το πάει κάπου αλλού. Έτσι πάει τα παιχνίδια μέσα στο Αγρίνιο και δυσκολεύει με αυτόν τον τρόπο τους λεγόμενους μεγάλους που τον επισκέπτονται. Θεωρώ ότι η απόδοση είναι λίγο πονηρή στο διπλό. Ίσως να την περίμενα λίγο καλύτερη, για να είμαι ειλικρινής.
Εννοείς πιο ψηλά?
Ναι, λίγο πιο ψηλά ενδεχομένως να την ήθελα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν θα ξεφύγει από το Χ, εννοώ ότι δεν θα πάει στον Άσο, πολύ δύσκολο θα πάει στον Άσο. Με Χ2 νομίζω ότι την καλύπτουμε την αναμέτρηση. Ενδεχομένως εδώ να πάμε σε ένα συνδυαστικό Χ2 και Άντερ 3,5 χωρίς να έχω πρόχειρη την απόδοση.
Ναι, εμένα ξέρεις τι με χαλάει φυσικά εδώ.
Για πες μου.
Το ντεμπούτο του προπονητή στον Πανετολικό.
Ναι,
δεν είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να σπάω ντεμπούτα. Άρη θα έπαιζα, να πω την αλήθεια. Από την εικόνα που έχω των δύο ομάδων, ο Άρης κέρδισε ακόμα και με απουσίες. Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής μου έχει δείξει ότι είναι από τις πιο σοβαρές ομάδες στη Super League. Καλό ρόστερ κυρίως από τη μέση και μπροστά. Απίστευτο σίγουρα ξεκίνημα. 5 νίκες, 1 ισοπαλία. Νομίζω ότι ο Άρης είναι ανώτερος σε όλα. Πανετολικός χωρίς νίκη, 4 ισοπαλίες. 4 ήττες, στο μάτς πάντως αυτό θα έχει ντεμπούτο ο Τραγιανός Δέλλας. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν είχαν ντεμπούτο, το ξαναλέω, γιατί ως γνωστόν τα φοβάμαι, θα πήγαινα στο διπλό, τώρα λέω να μείνω αμέτωχος. Οι 4 από τις 5 νίκες του Άρη πάντως ήρθαν με 1-0, για να ενισχύσω έτσι το συνδυαστικό σου στοίχημα που θα πας με τα λίγα γκολ. Να χάσει ο Άρης δεν το πολύ βλέπω, οπότε νομίζω ότι η επιλογή σου είναι αρκετά σωστή.
Ωραία. Το άλλο παιχνίδι είναι το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα, έτσι.
Ναι.
Ένα αρκετά χαμηλό.
Και με αυτό θα κλείσουμε, γιατί πέρασε και η ώρα.
Έτσι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δικαίως βρίσκεται σε θέση φαβορί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το 1-22 ίσως είναι λίγο χαμηλό που βλέπω εγώ τον Άσο τώρα. Ενδεχομένως να έπρεπε να είναι κοντά στο 1-30. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει αναγκαστικά να πάμε σε κάτι συνδυαστικό, αφού ο Άσος παίζει τόσο χαμηλά. Θεωρώ ότι τα Γιάννενα είναι επικίνδυνη ομάδα. Σε τέτοια παιχνίδια μπορούν να κάνουν ζημιά. Και όταν λέω ζημιά, εννοώ να πετύχουν κάποιο γκολ. Το γκολ είναι στο 2-37. Νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλό. Ίσως αξίζει και ένα ποντάρισμα με δόση ρίσκου αρκετή.
Ναι, και εγώ εκεί θα πηγαίνω. Ούτως ή άλλως για τόσο χαμηλές αποδόσεις να μιλήσουμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, αλλά έχει πάρα πολλές απουσίες. Δηλαδή, Ελκαντουρί, βγήκε το πρόβλημα με τον Αγκούστο, είναι εκτός ο Γιαννούλης. Είναι πολλοί κομβικοί παίκτες που είναι εκτός. Λογικά θα το πάρει το ματς φυσικά ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Απλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μπλέξουμε με τόσο χαμηλές αποδόσεις. Το γκολ πάντως, το οποίο αγγίζει το 2-40, νομίζω ότι είναι δελεαστικό. Ο ΠΑΟΚ δέχεται εύκολα γκολ, ο ΠΑΣ έχει σκοράρει σε όλα τα εκτός. Οπότε. Αυτή είναι μια απόδοση η οποία μπορεί να μας απασχολήσει. Λοιπόν, αυτά έτσι μια πρώτη ματιά. Φυσικά από αύριο μπαίνουμε σε πολύ αγωνιστικούς ρυθμούς, με full το πρόγραμμα και αρκετά και στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά με πολύ περισσότερο στοίχημα από αύριο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Χαλαρή μέρα σημερινή, ξεκούραστη. Μαζεύουμε δυνάμεις και πάμε να πούμε από αύριο έτσι στη μάχη. Φώτης Πλιάκος, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου ακολουθούν. Ευχαριστούμε τον Παντελή Αμπατζή που ήταν στην κονσόλα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.